Velkommen til Old Trafford DK podcast, der er tilbage i tide forud for den nye sæson. Kalenderen skriver torsdag den 10. august 2023. Vi er derfor kun et døgns tid fra premieren på den nye sæson, som skydes i gang af Burnley og Manchester City i morgen aften i skrivende stund. Eller talende stund er det så. Vores kære røde djævle åbner første sæson mandag. Vi er derfor ude i rigtig god tid med den her udsendelse. Mit navn det er Selvar Lesovic, og jeg er svært i dag. Og med mig i studio, der har jeg selskab af mine to medværter, Peter Theis, også kendt som Statman Pete, og så Nicolas Duefangen, der går under det nye navn, Duedrengen.
Hej, hej.
Hej.
Velkommen til, gutter.
Tak.
Og det er dejligt at se jer.
Vi skulle faktisk spille vores jingler. Vi har jo hver især en fra sæsonafslutningen. Den skulle vi jo have åbnet med nu. Det havde været helt perfekt. Den hellige treenighed.
Jeg har ikke fået den af Christian endnu, og det må jeg, altså, jeg håber, han lytter med her nu, ikke? Fordi så går kritikken på ham, ikke? Så starter vi udsendelsen ud med at kritisere Christian. Ja. Få den nu sendt.
Han lovede faktisk at sende den til dig.
Ja.
Altid noget at kritisere de værter, der ikke er med.
Præcis. Ja. Bag deres ryg. Altid.
Jeg fik jo selv kritik for ikke at være der sidst jo. Ved sæson afslutningen.
Den synes jeg også var fair nok, den kritik.
Ja, det var ærgerligt, du ikke var med.
Det var tarveligt. Men så var det godt, at I kunne nyde min jingle alligevel.
Den var god.
Jeg nød den selv.
Det var faktisk den bedste.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvor langt den så var blevet.
Så har den været 8 timer lang, måske et halvt døgn. Jamen, jeg tænker, vi bare skal vi kaster os ud i det.
Ja.
Jamen, vi skulle ikke trække introen så længe, så nu kaster vi os bare ud i det. Og i den første blok, som jeg kalder forventninger til sæsonen, der skal vi forudsige og lege lidt om nogle forventninger, fordi i den store sæsonafsluttende podcast, der er 2-6 timer.
Og 8 minutter.
Det snakker vi også om lige inden vi begynder at optage. Der fik I vendt sidste sæsons forudsigelser. Nu skal vi så det omvendte, som jeg næsten lagde op til før ved præsentationen af den her blog. Vi lægger nemlig ud med at snakke om vores forventninger til den kommende sæson, og vil løbende flette nogle forudsigelser ind. Så Peter, hvad glæder du dig mest til at se i den nye sæson?
Jamen, det jeg glæder mig allermest til, jamen det er simpelthen at se, hvor langt vi faktisk har rykket os sådan spilmæssigt. Hele Erik ten Hag's filosofi, altså nu er der gået et år, her næste år, hvor langt har vi så rykket os på den filosofi? Passer de nye spillere ind, dem han har købt ind? Er det koncept, han har indført det sidste års tid, det kommende år, den kommende sæson, at den indforstået hos alle spillere i truppen, det glæder mig sindssygt meget til, og så se også det her med, ligesom City også har lidt, om man kan have samme koncept, det her med, når der kommer en ny spiller ind, forstår han konceptet, forstår han sin rolle. Det glæder jeg mig allermest til.
Peter, han har slået hovedet på sømmet, jeg kan nærmest sige det samme. Jeg har glædet mig exceptionelt meget til at se, hvad et rigtigt Ten Hag-hold kan efter første sæson. Altså, nu har vi ligesom fået en håndfuld spillere sidste sæson. Nu har vi købt en håndfuld mere. Lad os se, hvor det kan tage os hen. Jeg synes, mine forventninger de er ret høje til i år. Selvom jeg ved, at der er nogle kommentatorer og eksperter, der stadig ikke har lyst til at spille United i top 2. De vil helst gerne se dem i top 3 eller 4 stadigvæk. Men nok om det. Og så måske en lidt mere lavpraktisk ting, jeg har glædet mig til, det er at se Rasmus Højlund spille for Manchester United. Det kan jeg ikke komme udenom. Det har jeg virkelig.
På med klarpadden.
Ja, det bliver altså spændende.
Og hvad kan vi så forvente os af den her sæson, Nicolas?
Jamen som sagt, som jeg sagde før, jeg tror, vi skal forvente os et Manchester United-hold, der virker meget mere velspillet og velspillende, når det kommer til at fordele bolden rundt som en af de ting, som Ten Hag virkelig har sat meget fokus på og blevet ved med at tale med kontrol og boldomgang og stadigvæk være aggressiv og angribe. At spillerne faktisk er begyndt at forstå hinanden på et højere niveau, end vi har set fra hans første sæson, men også Maritz-sæsonen inden ham med Rangnick og Ole, der blev fyret. Altså, jeg tror, vi skal regne med at se et United-hold, der spiller et helt andet niveau, end vi har været vant til.
Også fordi det bliver uden Harry Maguire og muligvis uden Harry Maguire og Cristiano Ronaldo fra sidste sæson.
Jamen, jeg er så blæst bagover, hvor meget der er sket i klubben bare det sidste halve år, og endnu mere det seneste år. Altså, prøv at tænke over, meget Ten Hag han har nået at implementere på 12 måneder, eller 14 er det jo så nok nærmere. Det er jo helt vildt. Altså, ja, det er der, hvor vi står nu. Og selvfølgelig er der en masse forventninger, der ikke er indfriet endnu, men der, hvor vi står nu, jeg havde ikke turt håbe på det for et år siden.
Nicolas, hvad tænker du omkring stabiliteten? Fordi jeg tænker rigtig meget det her med, vi har haft vores afstikker. Vi har haft, Gud forbyder at tale om det, men nu gør jeg det alligevel. 4-0 mod Brentford. Vi har tabt 7-0 mod Liverpool. Sådan nogle afstikker. Hvad tænker du? Tror du også, vi kan få dem at se i den her sæson?
Ja, der var virkelig nogle grimme svipser sidste sæson. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt kunne forestille mig, at det ville ske en enkelt gang eller to igen i den her sæson. Det er selvfølgelig noget, der skal undgås, men jeg tror ikke så meget, det er de her chok-resultater, som er det, som jeg har glædet mig til at se, og som jeg tror, at United kommer med. Jeg tror mere, det er den her kontinuerlige indsats, så man både kan gå ud og slå de store og de små hold. For det var en af de større udfordringer sidste sæson, det var, at de små hold også forvoldte United-problemer. Så sådan et chokresultat, det kan man ikke altid gøre noget ved. Nogle gange så står du i en situation, hvor hullet bare bliver dybere og dybere efter 5-0, så kan du bare ikke holde stand, og folk bliver frustreret. Men det er de her små kampe og den her sådan, de her resultater, der har været 1-1 og 0-0 og givet et point, altså uafgjorte, de skal hvad kan man sige, vækstes om til 3 point nu.
Men selv hvor spørger du også ind til forventningerne omkring, hvad vi bliver i de forskellige, nu skal jeg til at sige, cup og i ligaen osv. Nu sagde den kære Nicolas derovre, top 2, var det det, du sagde?
Det synes jeg godt, man kan tillade sig at håbe på.
Jeg synes, du skal tage forskud på min spørgsmål, Peter. Du har fået min manus inde. Du skal ikke stjæle den fra mig. Men altså, inden vi kommer til det spørgsmål, sådan, hvem tror du så egentlig bliver vores sådan, 3 vigtigste spillere i den her sæson, Peter? Måske også, hvem er den, der bliver den vigtigste?
Jeg tror kun, der er en af de 3, jeg nævner nu, der kommer til at gøre forskellen, eller håber på, kommer til at gøre forskellen, som vi ikke havde regnet med. Det er Onana, tror jeg. Jeg tror, det bliver rigtig essentielt for Erik ten Hag's opspil i forhold til den her sæson, i forhold til at bruge ham, Onana, i vores opspil, og ligesom at kunne dirigere. Fordi han er jo rimelig indforstået og inkorporeret i hans koncept, i forhold til Erik ten Hag's koncept. Og derfor så tror jeg, at Onana bliver en rigtig, rigtig stor rolle. Jeg er også meget spændt på der, hvor man ligesom så, eller der, hvor jeg synes, De Gea, han havde sin udfald. Det var især ude i feltet, og det var især med fødderne. Og så var det også i forhold til mange store kampe, hvor at man typisk så, at han droppede eller havde sin udfald. Hvor man siger, jamen han har jo stået hele sæsonen. Hvorfor kan vi ikke tillade det? Det kan vi bare ikke tillade, når vi er med til Manchester United. Så skal vi være toppen af toppen af toppen. Og derfor så er jeg spændt på, hvad for en hvordan han gør det under Nare i forhold til at se om i en hel sæson. Så tror jeg, at Casemiro kommer til at gøre en stor forskel igen. Så vidt jeg husker, så Nicolas, så havde du ham som årsspiller.
Korrekt.
Ja, så han tror jeg gør en rigtig, rigtig stor kommer til at gøre en rigtig stor forskel igen. Og så tror jeg, at Bruno Fernandes også kommer til at gøre, som hvis jeg skulle tage mine 3, så selvfølgelig kan man sige, at jeg mangler måske Marcus Rashford. Men jeg tror, at de 3, de er essentielle for vores 2023-2024 sæson.
Hvad med Mason Mount og Rasmus Højlund? Nu sagde du, at Onana vil være den største forbedring, men betyder det, at du ikke rigtig er så imponeret over de andre signings, hvis du holder op mod Onanas transformerende evne?
Jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg ikke er så begejstret for de andre. Jeg tror bare, han har større indflydelse i Erik ten Hag's koncept, end de andre har. Så han er en vigtigere brik. Jeg tror faktisk også, Rasmus Højlund er en ret vigtig brik i forhold til det her. Men jeg tror ikke, han er lige så stor brik som Onana, fordi rigtig meget er baseret på, at vi holder i bolden, og Onana er den, der ligesom starter det. Og så kan man så også vente om at sige, at Højlund, han er også den første, der lægger presset. Men i forhold til i hvert fald at holde på bolden, så tror jeg, Onana bliver en rigtig, rigtig stor og vigtig brik i vores 2023-24 sæson.
Jeg er helt enig. Jeg hørte en statistik forleden, der sagde, at den seneste kamp, han har spillet mod Lens, der var 40%, omkring 40% af hans afleveringer, det var uden for målmandsfeltet. Det siger bare noget om, hvor han står på banen, og det er nemlig det, der er så transformerende ved at få den her målmand, som ikke er David De Gea, som deltager i markspillet. Det snakker vi også lidt om i transferafsnittet for et par uger siden, så jeg vil ikke gentage mig selv.
Men det er også klart, at man kan blive straffet, ligesom han gjorde også mod Lens, i forhold til, når der kommer en dårlig aflevering, som der gjorde for Dalot, og den blev lagt over målmanden, fordi han var, jeg ved ikke, om han var for langt ude, men i hvert fald, så kan man også se, at det koster, hvis man ikke har styr på sit opspil.
Og det vil jo også komme til at koste. Nu sagde du før, at der var sådan, der ikke måske plads til så mange fejl, når man er Manchester United, og de fejl vil det også ske. Altså, du ser det for eksempel i Alisson i Liverpool. Han laver der også i hvert fald 3-4 målgivende fejl i løbet af sæsonen, men altså, der er så meget andet, der løfter det op i forhold til hans rolle på holdet, fordi hvor mange mål kan man... Altså, det kan være svært at måle, fordi han kommer ikke til at score direkte, ja, det er sådan, han har gjort en gang før, ikke? Men det er ikke det, man forventer af ham, eller af Lunar, men hvor meget kan hans spil med fødderne komme til at give i vores fremadrettede spil? For der kan være endnu flere mål at finde. Der kan være måske være... Hvis man skal trække et tal, altså nu ved jeg ikke, om det er den høje ende, måske 10 mål i løbet af en sæson, så opvejer det måske de her 3 fejl, han laver måske i løbet af en sæson.
Helt sikkert, og også, jeg tror, det var i interviewet med Rasmus Højlund, hans signing-interview, hvor han sagde, at han havde spillet mod Onana, og han har også fået at vide, at man skulle lige passe på med at presse for højt, fordi så spillede han bare ud af det her pres. Og det synes jeg jo er en af de der helt key metrics i forhold til, at Erik ten Hag gerne vil spille sig ud af alting. Så det synes jeg er sindssygt interessant. Ja,
de kommer i hvert fald til at kunne skubbe holdet højere op på banen, Bruno Onana, også Mount, der er jo lidt flere, der er lidt større løbepind som i Mount, end der er i Eriksen, og så er der selvfølgelig i Højlund. Tænker jeg i hvert fald, at selvfølgelig var så stort løbepind som i Weghorst, men det er alligevel en tungere fyr at flytte rundt på, end Højlund er jo.
Havde du de tre sammen? Eller havde du det? Du fik ikke lov, Nicolás, til at sige
det. Nej, jeg blev han fuldstændig
forbigået. Han talte uden om sig selv. Altså, ja. Han fik ikke muligheden.
Men jeg er meget enig i det, du siger, Peter. Altså, jeg tror ikke, jeg har så mange indvendinger til det ellers.
Du har ikke,
jeg gik bare med på den.
Du vil ikke kaste sådan en Rashford i puljen? Eller Lisandro Martinez?
Jeg synes, vi er nået til et punkt, hvor man Luke godt Shaw ved, hvad man kan forvente af dem. Mm. Og de har holdt et synes jeg, et kontinuerligt højt niveau.
Nu snakker jeg ikke om overraskelser, vi snakker om, hvad hedder det, altså deres vigtighed på holdet.
Prøv at stille mig spørgsmålet en gang til.
Altså, hvem der bliver de tre vigtigste spillere for United?
Nå, ja, altså tilbage til Casemiro, Fernandes og Onana-snakken. Jamen, jeg er enig. Altså, jeg er oprigtigt enig i, at det er ligesom ryggraden i holdet. Jeg sad selv og nikkede til det, da Peter han nævnte de tre op, fordi det er det, jeg ser. Altså, vi har snakket om det her spine så mange år, og nu har vi endelig en. Altså, vi har en defensiv midtbane, vi har en offensiv midtbane, som nu er blevet kaptajn, og så en målmand, der kan deltage i markspillet. Jeg er helt enig.
Meget midtere positioner, men jeg kunne også godt tænke mig at smide spørgsmål over til selv, om han er en.
Ja.
For mig, nu smider jeg nogle andre navne ind. Altså, nu havde jeg den inden før, Lisandro Martinez og Marcus Rashford, fordi... Mm. Altså, man kan jo næsten komme udenom om Marcus Rashford, fordi at han jo topscorer for os i sidste sæson, og jeg regner også med, at han kommer til at blive det igen, fordi at... Ja. Jeg regner ikke med, at Martial... kommer til at spille så meget på grund af sine skader, så han kommer nok ikke op og nærmest de mål, Rashford kan lave, og man kan jo heller ikke forvente, at Højlund skal konkurrere med Rashford i forhold til mål, og han kan komme til at lave 15-20 mål på en sæson. Og fodbold gælder jo om at lave mål, og det kan Rashford. Ja, den grund mener jeg i hvert fald, at han bliver en af de tre vigtigste spillere for os. Igen, der er så mange spillere, der er så vigtige for den her, igen, at tage den ud fra den her spine, som du siger, den her ryggrad i holdet, er en god måde, eller en god model at gøre det ud fra. Fordi altså igen Bruno Fernandes og Casemiro, det er jo også de to vigtigste mænd på midtbanen, og så føler jeg også bare sådan Lisandro Martinez er altså utrolig vigtig for os, ikke? For det er sådan det set over en hel sæson, så er det i hvert fald de fem spillere jeg selv føler ud fra dem vi har nævnt nu, som jeg ser som de vigtigste for os for sæsonen.
Så er det egentlig anderledes ud for 2 år siden, der kunne vi ikke pege lige så mange ud, kunne vi det?
Der sad vi jo og snakkede om, at man skulle have en ryggrad, og det fandtes ikke.
Ja.
At Bruno Fernandes, han var talismanden, der kom ind og tog den her fuldstændig middelmåde i midtbanen, der bestod af McFred, og løftede den, og lige pludselig så kom han ind og transformerede holdet til lige pludselig at kunne spille noget, sådan noget dåseåbner fodbold. Altså, men på den måde, at man kunne bryde de små hold ned og lægge nogle lækre afleveringer.
Dåseåbner fodbold.
Før var alle kampe jo sådan en slidersejr. Det var det, der var problemet, og så kommer Bruno Fernandes ind, og lige pludselig så kommer den her kreativitet, som kan jeg huske var nøgleordet. Kreativitet, der var intet af det på det tidspunkt. Så for 2 år siden, der sad vi og snakkede om, at det er fint nok, at vi har fået ham, men ryggraden er der stadigvæk ikke.
Og så kan jeg huske selv, hvor han sidder og snakkede om den her sekser, vi manglede. for to år
se,
siden.
Hvor
den,
vi er
den
i dag.
Den har vi jo snakket om længe jo. Altså ja. nu har vi Casemiro har haft ham et år, og vi er på vej til at få en mulig ny sekshand i Amrabat, det som vi skal tale om senere igen. Men altså, nu var du inde på det lidt før, Nicolas, det er fordi du nok rodede rundt i min spørgsmål i manuset, men altså i forhold til, men altså, lytterne kunne måske gætte sig til spørgsmålet, men hvem tror du sådan bliver sæsonens overraskelse i United-truppen? Men også skuffelse, altså, i den anden skadagen.
Hvad der altså overrasker både positivt og negativt.
Ja, altså, vil måske tage en spiller for hver, altså, hvem tror du, hvilken spiller tror du bliver sæsonens overraskelse i United-truppen, og hvem tror du egentlig bliver den største skuffelse?
Ja. Oprindeligt ville jeg jo faktisk have sagt Rasmus Højlund som års overraskelse, men nu er han blevet så hyped, og folk glæder sig så meget til at se ham spille og score mål, og jeg ved ikke hvad. Så nu kan han jo nærmest kun blive årets skuffelse, føler jeg.
Og det er meget synd, når man ikke tænker på.
Og det er sindssygt synd.
Hans stats, det er nærmest prisen, og det, at vi har manglet nier så længe, at han, der har gjort ham så hyped. Både, altså ikke kun herhjemme, det er jo ikke engang, fordi det er kun også med klaphattene, der sidder herhjemme. Mm. Det er jo også sådan i England, altså sådan, altså det, altså hans navn basker jo på BBC og The Guardian lige pludselig.
Ja, og da han bliver annonceret fra klubben, så samme dag kommer der nyhed ud fra klubben selv, der siger, at han er ude et par kampe med en rygskade, og folk er sådan, ej, skal han ikke spille den første kamp? Og sådan noget, rolig nu. Altså, han er en knæk på 20 år, ikke? Altså, det er som om, at man har købt Robin van Persie 0,2, og nu skal han bare ind og banke 30 kasser i Premier League hver.
0,2?
2,0, undskyld her. Ja. så jeg vil næsten sige, at han kan næsten gå hen og blive årets skuffelse, og derfor så vil jeg vælge en anden som årets overraskelse, og det er en spiller, jeg faktisk synes lidt var skuffelsen sidste sæson, og det er Antony. Okay, jeg tror godt, han kan få en god sæson. Jeg har set gode takter frem i preseason. Jeg synes, han tager nogle bedre beslutninger på banen. Han kan stadig godt plukke, altså det er han glad for at gøre, men han er også blevet bedre til at aflevere bolden til sine medspillere. Jeg synes, han kigger lidt mere op, når han spiller. Jeg har i hvert fald set nogle positive takter fra preseason, og igen, man skal ikke lægge alt for meget preseason, men det er det, jeg baserer mit bud på. Det bliver nok årets overraskelse. Jeg kan lige tænke over årets skuffelse, mens Peter han siger sin.
Ja. Skal jeg starte med årets skuffelse?
Nej, start med årets overraskelse, siger mig.
Årets overraskelse, okay. Årets overraskelse, det tror jeg simpelthen bliver Garnacho. Jeg tror, han får en startplads i år og kæmper sig ind. Jeg synes allerede, man begynder at kunne se også de her takter rigtig meget i forhold til også Antony. Nu kommer højst sandsynligt Højlund ind, men lige nu så er det jo, vil jeg mene, eller det kan man jo også til at snakke om senere, men hvor Rashford lige skal ligge i forhold til de andre. Og så er der jo Antony, som ligger på den ene kant, og så ser jeg gerne Garnacho på den anden kant. Men jeg tror i hvert fald, han kommer til at give i hvert fald Antony og Sancho kamp til stregen i den her sæson. Og det håber jeg også, han gør. Og jeg tror, han også bliver årets overraskelse. Og jeg tror faktisk, vi kan forvente mere af ham, fordi han har så meget potentiale, som han har. Så ham har jeg helt klart som årets overraskelse. Også ligesom sidste sæson, som jeg også tog ham som årets overraskelse. Så ja, skuffelse. Det er måske mere i forhold til forventningerne, tror jeg. Det nemme vil jo altid være at sige enten Martial eller Sancho, synes jeg, i forhold til skuffelse. Det har vi prøvet så mange gange. Jeg tror desværre, det håber jeg ikke er rigtigt, hvad jeg siger nu, men jeg tror desværre, at Mason Mount bliver årets skuffelse. Jeg er bange for, at han ikke kan løfte sig op på det højeste niveau i Premier League. Så det er jeg rigtig, rigtig spændt på, om han kan. Og det er også de, hvad kan man sige, til det, jeg måske lige tvivler på i forhold til det indkøb. Så det er jeg bange for, men jeg håber selvfølgelig ikke, det er rigtigt, det jeg siger.
Årets skuffelse indikerer jo, at man har nogle forventninger, og man håber, at der er en spiller, der kommer til at gøre det godt. Og det betyder jo også, at det som rigtige spillere, vi ikke har set det hele fra endnu, som vi skal vurdere. Og jeg tror, desværre, jeg håber det virkelig ikke, men fordi jeg synes ikke, der er så mange, der tendenserer til at skuffe. Altså jeg synes faktisk, for eksempel Sancho har løftet sig i preseason også. Jeg synes, han har vist et andet niveau, end han viste for bare 2-3-4 måneder siden. Jeg tror årets skuffelse, og det smerter mig at sige, men jeg tror simpelthen ikke, at Amad Diallo han kommer til at slå ordentligt igennem. Han gjorde det fint i Sunderland og scorede omkring 10-11 mål, men jeg er stadigvæk ikke overbevist om, at han kan spille for Manchester United. Derfor tror jeg, at han bliver årets skuffelse for mig.
Men tror du, han bliver, altså, tror du ikke, han bliver lejet ud, måske?
Nej. Jeg tror faktisk netop, man prøver at holde på ham. Nu har han været i Championship et år, ikke, og scoret de her 10 mål. Og hvis man kan spille med i Championship og komme til så mange målchancer som en ung knæk på, ja, han er jo vel ikke engang 20 år endnu, altså. Så synes jeg godt, man kan få lov til at være indskifter. Ellers så skal det være, apropos indskifter, den evige fra Kundo Pelistri. Jeg ved godt, at han ikke måske har været en, man har gået og håbet på. Man har lidt affundet sig med tanken om, at han måske ikke får en fast startplads. Han er ikke så ung igen.
Altså, jeg tror, 21, tror jeg.
Han er 21.
Er han det? Nå, okay, jeg tror faktisk, han var lidt ældre. Nå, men jeg holder stadig fast i min mening, at hvis han ikke får noget spilletid i den her sæson, og kommer ind fast fra bænken som det mindste, så kan han også godt ende med at blive overskubbet. Så det er mine to kandidater.
Jeg tror, han ender, altså, han har rykket tæt på hollandsk fodbold til Twente.
Permanent eller
leje? Leje. Altså, okay. Så med United vil først lige få længe med ham inden, så han ikke, altså, man ikke får problemer med det senere hen.
Men er der ikke grænser for, hvor meget den mand kan blive lejet ud? Han er blevet lejet hele sin karriere i United. Altså, det...
Han i hvert fald,
er det fire år, han har været i United nu?
Det var godt nok et uheldigt lejemål, han fik i Alaves. Altså et hold, som spillede helt anderledes, end United gør, og som er en helt anden ende af tabellen. Mm-hmm. Det var også en mærkelig måde, et mærkeligt sted at lege ham ud til. Derfor fandt han jo aldrig nogensinde sin
fødder. Men synes I, at han har gjort det dårligt på noget tidspunkt, når han kom ind?
Men jeg synes faktisk,
nej, det synes
godt.
Jeg nemlig ikke.
Det er det, der virker så underligt, at man ikke givet ham chancen noget mere i forhold til det højre kanten, hvor Sancho ikke har imponeret sindssygt meget, og det har Antoni egentlig heller ikke, og når han kommer på banen, så er det ikke, fordi han ligner sådan altså ligeglad og lad type. Altså han ser så produktiv ud i de korte indskifter, han nu har haft. Altså han fået et kvarter eller 20 minutter, eller nogle gange et par 8 minutter, så kommer han lige pludselig ind og laver enten assist, eller så er han i hvert fald tredje mand på sådan. Altså,
jamen, jeg kan ikke huske en kamp i sidste sæson, hvor han har været indskiftet, hvor han ikke har været involveret i et mål.
Men altså, jeg synes,
jeg kan ikke huske det.
Jeg synes, han så meget mere effektiv og produktiv ud, end Elanga gjorde. Elanga spillede alligevel altså markant mere, end han gjorde. Og det, altså, det siger også en del om, fordi Pelistri fik 60 spilminutter i hele Premier League-sæsonen. Og så også nogle indskiftninger i FA Cup. Ja. Og lige i Cup'en, altså, han spillede hen over hele sæsonen 10 kampe. Og det var alle sammen, næsten alle sammen, for bænken. Og det var alligevel korte indskiftninger.
Men jeg fatter ikke, hvordan en landshold starter.
Ja, altså landshold starter for Uruguay, det er imponerende. Men jeg håber for hans skyld, at han i hvert fald bliver lejet ud til et hold, der, altså, som kan spille noget fodbold, der ligner Ten Hag, så han i hvert fald, når han kommer tilbage om et år, i hvert fald som Peter siger, for eksempel under Nack, kommer ind til på et hold, hvor han fuldstændig kender konceptet. Altså sådan blevet uddannet i et system, som spiller enten helt ens med Ten Hag, eller i hvert fald lignende. Og det kan man jo måske regne med i Holland.
Yeah.
Men jeg synes, det er sjovt, at der ingen af kommer. Altså, jeg har en fed overraskelse altså, til holdet. Jeg synes, der er ingen af der bringer på banen. Mason Greenwood?
Man er jo allerede nede i kuldkælderen over det. Altså, han er jo sådan mere eller mindre afskrevet. Han kan jo faktisk kun blive årets overraskelse.
Det er det, jeg mener.
Hvis han kommer ind.
Det er fandme årets overraskelse.
For sjov. Men altså, vi skal jo bare snakke om senere hen. Og der er jo faktisk mulighed for det. Det er jo ikke engang udelukket på nuværende tidspunkt. Det er derfor, jeg nævner ham. Også fordi der er en dag, når man ser på det, så er der i hvert fald en del United fans på Twitter i hvert fald, der godt kunne se ham tilbage, netop for om de ser gennem fingrene på det, han nu har lavet. Men nej, spøj til side, så...
Vi kommer til at snakke om ham senere jo.
Ja, altså jeg har haft lidt svært at finde en overraskelse med skuffelse. Der er min største frygt, det var Onana. Altså at han slet ikke bliver lige så god, som man regner med.
Han bliver chippet hver kamp.
Jamen, altså netop, eller det, at han får meget svært ved at finde fødderne på, i Premier League, når det er, at han kommer til at undervurdere, hvor højt intens Premier League er, hvor højt holdene står i Premier League, modsat til A. Der kan han måske godt tåle at stå lidt længere ud. Det kan han måske også være Ajax, fordi der er en vej i Ajax, fordi der spiller de jo, de har bare en anden dominerende aura. Det har United jo også, men der er som om der er en mindre respekt blandt klubberne i Premier League, fordi den er så konkurrencedygtig. Så det er min største frygt. Jeg tror det godt nok ikke. Men jeg tror nemlig, at det godt kunne blive Antony nemlig. Og det siger jeg ikke ud fra hans... det siger jeg ud fra, den kæmpe pris, han kom til klubben for. Altså 94 millioner euro. Altså cirka 700 millioner kroner. Vanvittig altså, sum for en spiller, som ikke var overdrevet imponerende i den hollandske liga, når man tænker på. I hvert fald ikke ud fra hans stats. Han ligner, der er simpelthen en del one-trick pony over ham, som Paul Scholes siger, ikke? Så det kan godt være, at han fik en god start i sidste sæson, men han gik godt nok meget ned. Og jeg har den ligger lidt mellem Anthony og Sancho. Peter sagde sådan, det der, som Peter sagde, at det er måske oplagt at sige Sancho. Men han var også dyr, vi havde mange store forventninger til ham. Og min frygt er også, at det her det kan blive året, hvor vi så indser, at Sancho bliver aldrig noget. Fordi hvis han ikke indfrier sit potentiale i år, så skal han sælges. Altså det går ikke at have, altså så har han haft tre dårlige sæsoner, så kan vi ikke have længere snor til en mand og sige, at han har også været igennem sine problemer og sådan noget. Det er også synd, det er, jeg respekterer det også og anerkender det også, men fodbold er også bare hård business, og man må også bare skifte ham videre, hvis han simpelthen ikke indfrier i år. Så det, jeg tror, det bliver enten Sancho eller Anthony, der skuffer allermest i den her sæson. Det er min frygt også. Til overraskelsen, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det en overraskelse, fordi han er jo en af den dyreste spiller, vi har handlet. Og det er det faktisk ikke engang nu, hvor Højlund er kommet til, med den næst dyreste spiller, som Peter havde som største overraskelse, eller største skuffelse, nemlig Mason Mount. Jeg er sådan lidt selv tvivlsom omkring den transfer, fordi sådan, jeg følte, at pengene kunne bruges bedre. Så derfor synes jeg næsten kun, han kan overraske for mig. Og jeg tænker, at Ten Hag er bedre styr på fodbold, end jeg, og de scouts, der er omkring United, er bedre styr på fodbold, end jeg og mange andre United-fans har. Og den grund tror jeg på, at Mason Mount godt kan komme til at virke som en fod i hus.
Det virker også som om, at han har ligesom vendt den trekant om, ikke, på midtbanen. Og det er ligesom det, der bliver spændende i den her sæson, ikke? At han måske passer, jeg vil ikke sige bedre end Christian Eriksen, men han er måske mere i hvert fald hurtighed og pres, ja, han er bedre.
Præcis, og det er det, som jeg nævnte tidligere, det med, at nu kan vi endelig komme til at presse højere på banen, fordi før der havde vi jo kun én presspiller på midtbanen, nemlig Bruno, fordi Casemiro er ikke en rigtig presspiller, og det er Eriksen heller ikke. Nu har man lige pludselig to, så altså det er altså en fordobling, eller i hvert fald en opgradering på midtbanen, så behøver vi ikke have tre pressende midtbanespillere, og det kommer alligevel til at gøre en del med vores spil, og i hvert fald spændt på, hvor meget det kommer til at gøre vores spil, og derfor tror jeg godt, han kan blive en overraskelse, hvis man overhovedet kan kalde det, fordi han alligevel har kostet omkring 400 millioner kroner. Så kan man måske heller ikke være, han vil nok ikke være en overraskelse i Ten Hag's øjne, men ud fra mine øjne, hvor jeg har været lidt skeptisk over for ham, så kunne han godt blive det. Men ja, du kom ind på det før, Peter, i forhold til vores forudsigelser omkring, hvor vi, altså hvor godt kommer vi til at klare os i den her sæson. Nicolas, hvor tror du egentlig, vi ender i tabellen henne? Nu når snakker du om den her top 2, er det der, du ser os?
Ej, jeg ved ikke, om jeg kan garantere en anden plads til Manchester United i den her sæson.
Det kan man vel
måske lige.
Altså, at tage garantere lige. Prøv lige at garantere.
Ja, skal jeg lige garantere?
Kan jeg lige garantere en top 2 for andre hold end Manchester City i den her sæson?
Nej, altså jeg synes, det er naturligt, altså en naturlig udvikling, hvis United lander på tredjepladsen nu. Det ved jeg også godt, de gjorde sidste sæson, men det var sådan lidt, du ved, kampen om, om man fik tredje eller fjerde. Jeg tror at United har det, der skal til nu for at lande komfortabelt på tredjepladsen, og de kan også godt snuppe andenpladsen fra Arsenal, hvis Arsenal ikke kan holde det niveau, som de gjorde sidste sæson. Fordi det var en imponerende stime, de kom ind i, som først kollapsede i den sene vinter eller tidlige forår. Så det på en måde...
Det var godt nok tidligt, det var der sent i foråret, de kollapsede.
Var det det?
Ja, ja.
Okay, så i foråret. Lad os sige foråret. Men jeg synes i hvert fald ikke, det er urealistisk at sige, at United godt kan komme på andenpladsen. Og som sagt, så synes jeg, at United har bevæget sig i en naturlig retning om, at de skal højere op, end de gjorde sidste sæson. Fordi de er lige et bedre hold nu, end de var for 12 måneder siden. Og de er også et bedre hold nu, end de var for bare tre måneder siden, fordi de har købt de her nye spillere. Så jeg vil mene, at United godt kan lande på anden tredjepladsen.
Ja, jeg tror også, at United kommer i top 4. Jeg tror, vi havner samme sted som sidste år. Jeg tror, vi bliver 3 også. Hvem der kommer foran og bagved os, den er lidt sværere, synes jeg. Jeg tror, at City vinder det igen, desværre. Gud forbyde det.
Så vil det være det første Premier League-hold, der nogensinde har vundet titlen 4 år i træk, så vidt jeg husker.
Ja, men det tror jeg sgu, de gør. Jeg tvivler på, ligesom du siger, Nicolas, at Arsenal kan holde det moment, de har lige nu. De har fået mange nye spillere. Konceptet. Og det er også meget unge spillere. Det var også det, vi tvivlede på sidste år i forhold til, men de holdt det altså i lang tid. Jeg synes stadig, det var flot, at de fik en anden plads. Altså, jeg havde i hvert fald ikke for sæsonen set dem i top 4. Så derfor så overraskede det i hvert fald mig, at de lå så lang tid nummer et, som de gjorde. Og så må vi jo se, hvad de resterende bliver, men jeg tror i hvert fald, United tager en top tre. Det tror jeg.
Men hvis du siger, at Arsenal de ikke kan holde kadencen i forhold til sidste år, og de derfor ikke bliver nummer to igen, så er det vel United, der skal tage den?
Det er der god mulighed for.
Det er så ingen af der tænker Liverpool ind i det. Altså, de har jo et rigtig godt hold, og de var jo godt nok skuffende i sidste sæson, men de havde også en søvndøse i midtbanen. Nu har de lige pludselig opgraderet midtbanen med Soboslaj og...
Og Alistair.
Og McAllister, og så kommer der også en tredje mand ind, ligner det til. Nu er der lidt forskellige navne i puljen, men alligevel, de får det opgraderet, den midtbane, og den nye sæson, og en ny friskhed i...
Ja, men det er helt... Men lige præcis det med, at det er en ny sæson, og det er nye spillere, de skal lige have lov til at kende hinanden, og skabe relationer, og så videre. Så derfor, så... Altså, selvfølgelig kender McAllister, han kender Premier League, men jeg tror stadig, de lige skal finde ud af, hvordan skal de spille, og hvordan spiller Liverpool? Jeg sagde til nogle af mine Liverpool-venner, at jeg tror sgu, at Klopp han bliver fyret over. Fordi jeg tror sgu ikke, han kommer... Jeg tror, de får et svært år, det tror jeg. Især når de skifter hele deres midtbane ud, som de har gjort i år.
Jeg vil give dig ret at sige, at Liverpool bliver i hvert fald for mig Premier Leagues joker i år. Altså er de lidt større klubber, der har noget på spil og kan vinde
Chelsea?
Noget. Ja.
De er ikke en joker.
Ja, men for mig er det Liverpool.
For mig er det helt klart Chelsea, fordi de blev 12 år sidste år, så jeg ved ikke, om de ender som nummer 4 eller nummer 10 år. Altså, jeg tror ikke, de bliver nummer 10 år, men sådan imellem 4. og 8. plads.
Er det naturligt, at de kommer tæt på top 6 igen? Det tror jeg ikke.
Klart, jeg tror, det ligger, men stadigvæk. Sådan, jeg er virkelig så meget i tvivl om Chelsea. Jeg ved ikke, om de igen kan de gøre det så godt, de ender som 3 eller 4, eller det kan blive så skidt, at de ender som 8. Fordi jeg synes egentlig ikke, der er solgt sig. Selvom de har brugt så mange milliarder kroner, synes jeg egentlig, det ser særligt overbevisende ud. Altså, jeg synes, vi ser mere solidt ud end dem. Det gør City også. Det gør Liverpool også, i mine øjne. Og Arsenal også. Så altså, jeg har den ikke engang som sikker top 4-hold overhovedet.
Jamen, det har jeg heller ikke. Men det er fordi, at Liverpool, når de udskifter hele deres midtbane, og vi ikke engang ved, hvem den tredje mand til midtbanen er endnu, så siger jeg bare, at det kan stikke i alle retninger for midtbanen. Altså, helt nye spillere. Vi har set den her... brændende container, dumpster fire i Chelsea, hvad der sker, når du skifter alt for mange spillere ud. Det sker så i lidt mindre skala for Liverpool. Jeg er ikke i tvivl om, at Chelsea kommer til at lande højere op i tabellen, end de gjorde, hvor de sluttede sidste sæson. Men jeg føler lidt, at Liverpool, det kan både gå rigtig godt, og det kan også gå rigtig skidt. Det er derfor, de er min joker.
Hvad med den, der var i top 4 i år? Newcastle har vi slet ikke snakket om.
Det er sjovt, der også rigtig mange eksperter, i hvert fald, når man ser i hvert fald, på Twitter, og nu er det primært, der jeg følger den slags de diskussioner og sådan noget. Der er der også rigtig mange, der har den ude top 4 af en eller anden grund. Det er også underligt, fordi de har jo egentlig ikke, de har faktisk ikke solgt profiler ud over sådan maksimum, men han bliver jo også mindre og mindre afgørende for den i løbet af sæsonen, og nu har de jo fået en masse nye spillere ind i Harvey Barnes og Sandro Tonali. Det er i hvert fald spændende med Tonali, i hvert fald, hvor om han kan finde sig tilfreds i klubben, sådan rent mentalt i forhold til, at han skulle rives væk fra Milan. Det var jo ikke hans egen frie vilje, han blev reddet væk.
Italieneren i det nordengelske. Har I set det klip, hvor at han er på besøg første dag, hvor de går rundt? Han går med sin kæreste og nogle pressefolk og sådan noget, og så kommer de ind i Newcastles ligesom træningsrum, træningslejr, hvad man kalder det. Og så siger, så går han går og kigger med hænderne på ryggen, og så kigger han rundt, og han ser ikke glad ud. Og så siger hans kæreste, det er da lige så stort som i Milan. Nej, Milan var større, siger han så. Og det siger han på italiensk. Nej, Milan var større. Det er virkelig spændende med ham.
Det er i hvert fald større i hans hjerte, og det er der ikke nogen tvivl om. Det er også det, jeg mener, at altså, der er ikke nogen tvivl om hans fodboldmæssige kvaliteter, men mere om man rent mentalt kan følge med til Newcastle, fordi at det er alligevel et hårdt skifte for ham.
A rainy day in Stoke.
Men jeg synes, vi har fået tre interessante sådan subtop 6 klubber, som altså kvalificerer som the best of the rest, og jeg synes faktisk også, det er klubber, der kan ende med at smide Tottenham ud af, og også Chelsea i form af den forfatning, de er i nu, ud af top 6. Og det er Brighton, det er Newcastle, og så er det Aston Villa. Jeg synes virkelig, altså de tre klubber, de rykker. Unai Emery rykker ind, og jeg køber Pau Torres.
Ja,
altså, som United har skrevet efter og prøvet at kabre, jeg ved ikke, hvor mange år.
Men så fik man Lissandro Martinez i stedet. Det var den her venstrebenede spiller.
Ja, men
han kunne købe for 30 millioner euro, eller sådan noget.
Det er jo teori.
Pau Torres, som vi har prøvet at hente, jeg ved ikke, hvor lang tid.
Men, altså, men Brighton tror jeg ikke, de holder så længe, for jeg tror, ligesom Southampton, vi havde for nogle år siden, så er det et hold, der afhænger rigtig meget af rigtig gode signings, billige gode signings. Og det fungerede rigtig godt for Southampton, da de havde Pochettino især. Og de, med de løbende år efterfølgende, så blev de jo dårligere og dårligere. fordi de her billige signings bare slet ikke slut til. Det fungerer jo for Brighton lige nu, men på et tidspunkt kommer det ikke til at fungere jo. Og så
de har ikke rigtig solgt ud jo af noget. Har de det, Brighton?
McAllister.
Ja. Og så måske Casillo,
der går videre. Hvis han gør. Robert Sanchez bliver også solgt til Chelsea umiddelbart. Han kan nok godt have været lidt første anden målmand pludselig i Brighton.
Men det er kun McAllister, der er røget indtil videre, ikke?
Jo, men det betyder jo ikke, at bare fordi at du køber en spiller til en lav pris, betyder det jo ikke, at det er en middelmodig spiller. Du kan jo godt lave god business jo. Altså, Brighton er jo mesterne af god business. Ja, de er det omvendte Chelsea, som jeg sagde tidligere
i sæsonen. Det var Southampton altså også for 5-6 år siden, men der gik jo kun en retning efterfølgende. Så man er meget afhængig af de her billige joker-transfers, som ikke rigtig nogen forventer noget af.
Og nu får de også endnu, gode, de får også endnu flere kampe nu, ikke? Når de kommer
ja, lige de præcis, med, i conference. Jeg regner med, at de er stadig gode i den her sæson, men altså igen, det er bare én brik, to brikker, der bliver reddet ud. For eksempel træner, så tror jeg faktisk, at tingene kan falde sammen inden for et par år. Ikke?
Nogen vil sige billige joker-transfers, jeg vil sige dygtig scouting.
Det er sindssygt dygtigt sammen, men det var det også igen Southampton. Jeg tror bare, jeg synes alligevel, at man kan drage nogle paralleller med de to.
Men kom de så højt op, Southampton?
Ja, de lå der, nummer imellem 6 og 8 i nogle år. Mm. Vi skal også ind i videre programmer, så vi ikke sidder fast i det her, hvor vi ender i tabellens snak. I har nogle kedelige bud begge to, ved at vi ender same som sidste år. Kedeligt.
Det var derfor, vi skulle snakke om noget andet. Ja,
derfor skal vi snakke om noget sjovt. Så skal vi høre. Får vi nogle trofæer igen i år, Nicolas?
Nej.
Det gør vi ikke. Okay. Videre, så gider vi ikke høre mere. Peter, får vi nogle trofæer i år?
Ja.
Hvad får vi?
Vi får FA-koppen i år.
FA-koppen? Okay, en opgradering.
Ja. Ikke Mickey Mouse-koppen mere.
Det vi gider at høre. Altså, vi opgraderer fra ligekop til FA-kop. Det kan jeg lide. Men så vi får ikke ligekoppen?
Nej.
Det tror jeg tager Brighton så.
Ja, det kan de fint gøre. Det betyder ikke så meget for mig i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder for jer eller vores lyttere. Men
vi kan da tage begge dele.
Nej.
Det var okay.
Jeg håber lidt, at de stiller med nogle af de unge. For eksempel med Palestri, som vi lige har snakket om.
Nu har man også fået en bredere trup.
Præcis. Så håber, de bruger den.
Ja. Jamen, vi skal ikke høre mere fra Nicolas på den punkt. Det gider jeg ikke høre, når han er så negativ. Det er jo min rolle. Det kan de andre kan ikke gøre.
Så kommer dit nej.
Videre i tekster. Vi skal videre. Men nu bliver det jo spændende, fordi nu skal jeg næsten gjort som Nicolas. Han plejer at spille melodier. Men Champions League, jeg skulle spille næsten Champions League-sangen for jer. Det bliver vores første sæson under med Ten Hag i Champions League. Hvor langt tror I, vi kommer der? Peter?
Er mig, der starter?
Du må også godt tænde den over til Nicolas. Han sidder sådan helt spændt på det her.
Ej, han må gerne få det. Han sidder lige over til Nicolas. Jeg tænker, det var sjovt, hvis jeg så begyndte at sige hele vejen.
Du har stridt der med tænderne som en bæver eller sådan.
Okay, skal jeg komme med et sikkert svar? Langt?
Nej. Altså, du kan ikke de her halve svar der.
Langt i Champions League som store klub, det hedder mindst en semifinal. Er det en semifinal, du tror, vi kan i?
Ja, det tror jeg faktisk er realistisk. Altså, du ser Ten Hag tage Ajax til semifinalen for en håndfuld år siden, så hvorfor ikke tage United med bedre spillere og bedre materiale til en semifinal? Det kan jeg godt tro på.
Altså, ja. Inter og Milan kom jo begge to til semifinal i sidste sæson. Det synes jeg alligevel er to markant dårlige hold, end det United er lige nu.
Det er det.
Ikke markant dårligere, men det er svagere hold. End det.
Det kræver også, ligesom, hvem man møder på vejen, ikke?
Ja, det kræver. De var så også heldige i forhold til
lodtrækningen. Men Barcelona er jo et rimelig velspillende hold, og det har vi jo slået i Europa League.
Ja.
Så hvis man kan slå sådan nogen som Barcelona, så kan man sgu slå mange.
Man skal vel bare undgå sådan et hold som i hvert fald, som Manchester City i en kvartfinal, eller Real Madrid i en
kvartfinal. City og Real.
Ja.
Ellers så synes jeg, ja, godt
og
United.
Og Bayern. Især hvis de får
og hvis ingen af dem nogensinde bliver mødt, så tror jeg godt, at United kan gå i finalen.
Så optimistisk er...
Vi skal bare ikke møde nogen af de gode hold, så skal vi nok nå i finalen.
Nej.
Jeg tror på en kvartfinale, faktisk, for det er også en sikkert bud. Jeg tror, vi går i hvert fald videre for gruppespillet. Og hvis man går videre, afhængigt af... Vi bliver jo ikke sige det som etter, så der afhænger også, hvem vi møder i gruppespillet, om vi kan vinde gruppen eller ej. Og så prøver jeg alligevel, så holder jeg mig alligevel optimistisk nok til at sige, at vi nok også skal gå videre for 8-delsfinalen, hvis vi netop ikke møder Real eller Bayern. Vi kan ikke møde City i 8-delsfinalen, uanset hvad, ikke? Så tænker jeg sådan, at kvartfinalen godt kunne blive det der stop, fordi så møder man, så er der et eller andet, der
er
galt.
Er det ikke også, undskyld at sige, det er lavt sat? Altså, det er jo næsten decideret pinligt, hvis man ikke kommer videre fra gruppespillet. Selv hvis du lander i sådan en group of death, hvor du er i, jeg regner ikke med, at vi skal i en gruppe med Real Madrid og City, det vil være helt vanvittigt.
Det kan vi heller ikke.
Så Bayern, mener Bayern og Real, ikke?
Det kan vi heller ikke.
Fordi de har vundet?
Nej, det... Ej, hvad hedder det? Real er jo sittet som toer, og Bayern er sittet som etter. Og vi bliver også sittet som toer. Der, på den måde kan vi ikke havne i gruppe med den begge to.
Nå, okay.
Vi kan egentlig kun havne i gruppe med Bayern. Vi kan ikke havne i gruppe med Real.
Men jeg synes bare, altså gruppespillet, der hvor United er nu, det skal de simpelthen bare avancere
fra. Det skal de. Altså, men vi har jo også set andre hold røve ud i gruppespillet før. Altså, United har jo også, som en af de bedste i verden, røve ud i gruppespillet før. Men selvfølgelig, som du selv siger, at det er jo til minimumskrav, men derfor tænker jeg også, en kvartfinal vil for mig jo også være godkendt.
Mm-hmm.
Så når du videre på gruppespil, og når du også lige et skridt videre i knockout-fasen, og derefter så kan du komme til havnen med de rigtig store, så synes jeg, det er fair nok at ryge ud i kvartfinalen, så hvis det selvfølgelig ikke er til et meget, meget middelmodigt hold, eller noget. For eksempel FC Porto eller sådan noget, det vil være ærgerligt at ryge til dem i en kvartfinal. Peter? Du sidder og brygger på
svar. Jeg er faktisk den, der er mest negativ, tror jeg.
Du tror simpelthen, at vi går videre fra gruppespillet?
Jeg tror, vi går kun videre fra gruppespillet.
Kun videre fra gruppespillet?
Ja.
Så vi downgrader her. Nicolas siger en semifinal, jeg siger en kvartfinal. Du downgrader til en ottendelsfinal.
Ja.
Fordi du tror simpelthen, at vi kommer til at møde...
Tror, vi kommer til at møde for godt hold, simpelthen, i den. Og jeg tror, vi er pivuheldige i forhold til den lodtrækning. Så derfor så tror jeg kun... Og jeg synes også faktisk, det er godkendt at komme til det i en 8. del, hvis man møder et godt nok hold. Det synes jeg er okay. Og det tror jeg er okay i forhold til mine forventninger i anden sæson af Erik ten Hag.
Må jeg lige prøve at lege med den tanke der? Lad os nu sige, at der så går et år nu. Ten Hag står over for sin tredje sæson. Hvad skal der til for, at United ikke skal være bange for at møde sådan et her godt hold? Altså, jeg vil sige, næste sæson, der kunne man godt begynde at snakke om, at man begynder at sige, nu skal United kandidere til at være Champions League-vindere. Hvad er det, de mangler nu, i modsætning til om et år, for at man ikke, som du siger, skal sige, medmindre vi møder et stort hold? Altså, hvad er det, der mangler? Fordi prøv at se vores spillermateriale. Altså, er det bare, fordi de lige skal spille lidt mere sammen? Altså, jeg synes ikke, det virker så urealistisk.
Ja, der er jeg faktisk enig. Altså, det eneste, der holder mig fra at gå længere kvartfinal, jeg tror også godt, man kan nå til en simpel eller en finale, hvis for eksempel Inter og Milan kunne gøre det. Det er netop, at hvis vi nu ender med at møde for eksempel Real Madrid, City eller Bayern i en kvartfinal, for det er de hold, jeg tænker, der er virkelig skræmmende i Champions League. Men det er jo også hold, vi godt kan slå. Men det, der er, når du kommer for eksempel til en knockout-fase, der er så mange tilfældigheder. Det er jo ikke bare over en hel sæson. Det er sådan, at hvis Rashford lige pludselig bliver skadet, og man skal spille... de to kvartfinaler bliver spillet inden for en uges tid, inden for 6-8 dage. Rashford skader, han er ude i 2 uger. Så spiller han ikke begge kampe, eller Casemiro ud. Så har du lige pludselig mangler du sådan en kæmpe... Altså,
han får vel
rygt. Stamspillere, ikke? Så mangler man to stamspillere i de to kampe. Så det kan godt være, at man er, for eksempel er bedre end, i bedre form end Real Madrid der. Men hvis man lige pludselig ender med at møde dem, og man mangler Rashford og Casemiro, så er man lige pludselig... Så starter du allerede næsten med at være bagud, for kampen starter, ikke?
Det er også en af mine pointe. Vores trup er ikke bred nok. Det synes jeg stadig ikke, den er.
Jeg synes faktisk, at den vil blive rimelig bred nu.
Jeg synes stadig, der er for meget deadwood. Jeg synes stadig, der er for mange spillere, som vi ikke bruger, eller ikke Erik ten Hag ikke vil bruge, i forhold til den trup, vi har nu. Så derfor så tror jeg, og jeg tror ikke, kvaliteten er høj nok på dem, der sidder på bænken. Så derfor så synes jeg ikke, at det kvalificerer til længere end det.
Det er relativt få kampe. Altså, når man først når til knockout-stagen i Champions League, så mange kampe ekstra er det jo heller ikke.
Det er jo 7. Der er 7 kampe i knockout-fasen, hvis du vil gå hele vejen. Men igen, der er så mange tilfældigheder i det. For eksempel, hvis du rundt af skader, karantæner, hvis du også er en spiller, der får et kort, så er han lige pludselig ude i...
Og hvis du også er kommet videre i de forskellige cup-kampe, hvis du kommer rigtig langt i dem, hvis du hele tiden får udskudt Premier League-kampe, så kommer der også flere Premier League-kampe i senere hen i sæsonen. Så derfor så tror jeg, det bliver svært med så mange kampe.
Jamen, da vi så bekendt befinder os midt i august, og dermed et åbent transfervindue, så kan vi jo ikke komme udenom at tale om transfers. Især ikke nu, hvor flere troværdige kilder melder om konkrete bud på Harry Maguire og Fred, samt at United er klar på at erstatte den. Den her blok skal vi måske ikke bruge alt for meget grud på, tænker jeg vel også, fordi vi har brugt en del tid på den sidste blok, men også fordi... Også fordi at vi snakkede om transfers for et par uger siden. Men der er jo sket lidt, inden vi går videre til den snak. Men et hurtigt bud på, Peter. Hvordan vil du egentlig vurdere vores transfervindue indtil nu? Meget kort.
Jeg synes faktisk, det har været rigtig spændende. Jeg synes, det er fedt, vi har eksekveret, at vi rent faktisk har købt nogle spillere, Jeg var bange for det her salg. Det havde for meget indvirkning, i hvert fald på vores transfervindue. Så jeg synes, det er fedt, at man har gået ud og rent faktisk investeret i de spillere, som det virker som om, at Erik ten Hag gerne vil have.
Jamen, der er Niklas.
Jamen, for en gang skyld har United jo været tidligt ude. Det er jo dejligt. Altså, jeg vil jo nærmest tildele det her transfervindue, hvis de sidste salg, vi snakker om lige om lidt, kommer og falder på plads. En 10 ud af 10. Jeg kan ikke helt give det en 10 ud af 10. Jeg sagde næsten. Fordi at, altså, en 10 ud af 10, det vil jo være, at alt business er startet, eller er lukket, inden preseason går i gang. Altså, både salg og køber. Det er jo ikke sket jo. Men jeg synes godt nok, det har været et fantastisk flot vindue indtil videre. Og som sagt, hvis Fred og Maguire, og lige de sidste små handler, hister her, bare i og sådan noget, falder på plads, så vil jeg gerne bakke mig selv i brystet og sige 9 ud af 10. Okay.
Nu nævner du Maguire, altså for onsdag, der lød det fra troværdige kilder, blandt andet The Athletic og BBC, at United og West Ham er blevet enige om en aftale for Maguire, der lyder på 30 millioner pund, svarende til 260 millioner kroner. I dag er der faktisk forlyden om, det er måske helt op mod 35 millioner pund. Hvad tænker du om det, Niklas?
Jeg havde sagt ja til 25. Sælg ham nu. Sig nu ja, for du ser aldrig det tilbud igen. Du kommer aldrig til at se Harry Maguire blive budt for 30 eller 35 millioner pund. Sælg ham nu.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke lige laver en Jesse Lingard eller et eller andet, hvor at, vi ikke sælger, mens hjernet er varmt, skulle jeg sige.
Sælger, mens hjernet er varmt. Det er fandme godt.
Men altså, det her med, at han er stadig altså rimelig attraktivt, i hvert fald for West Ham eller lignende spillere, eller lignende klubber, måske lidt længere ned i rækken. Så derfor synes jeg også, det er essentielt, at man skal til at sælge, mens man kan.
Ja, hvis det er angiveligt rigtigt, at Glazer ligesom ikke har ville sælge, eller vil skille sig af med Maguire, fordi de mener, at han er et aktiv, altså et asset, for 80 millioner pund, altså, så er det da hul i hovedet, ifølge den logik, hvis man venter til, at han er 0 kroner værd og bare smutter.
Og det ligner jo også fuldstændig, at manden er jo fuldstændig ude af selvtillid i de her preseason-kampe. Det er jo helt forfærdeligt at se på.
Ja. Det er måske jeg har sgu ondt af ham. Det har jeg sgu.
Nu bragte jeg det tidligere ind i forhold til spil, men også altså det her omkring Harry Maguire og Cristiano Ronaldo, da vi havde den for sidste sæsons start. Men her tænker jeg også sådan selve hele virakken omkring klubben. At der skete bare noget, da Ronaldo røg ud af holdet. Der tænker jeg også, at lidt det samme kan ske med Maguire, selvom det er en helt anden betydning, det begge to har. Men der er alligevel sådan en negativ aura omkring Maguire, og altså, jeg kan sjældent huske, at spillet er blevet budet af Old Trafford nærmest. Selv da Falcao...
Det skal også stoppe.
Ja, altså, selv da Falcao var på spillet for United, og han var ikke særlig god i United, altså nærmest pivringen, så hyldede folk ham jo stadigvæk, da han blev skiftet ud, fordi han gav sig. Og det gør Maguire jo også. Det er ikke, fordi han er sløs og ikke gider det. Jeg tror bare ikke, han mentalt er dygtig nok, og også teknisk måske, er dygtig nok til at spille færdigt. Det er jo rigtig ærgerligt at se, og måske på den måde kan det også være en gevinst for United, at man får ham ud, og så får den her den sidste negativ, også deadwood, som du siger, men også bare, der er forskel på, at han trækker bare noget mere negativitet til sig, end for eksempel sådan en som Wan-Bissaka, som jeg selv ser som deadwood.
Ja, men det har måske også noget at gøre med, at de forser, Maguire har, og de ulemper, han har, at de ulemper, de bliver kommet endnu mere til syne, fordi han spiller under Erik ten Hag, som er netop det her med at spille med bolden. Og det er lidt hårdt sagt, men det her med at spille op fra bagkæden, der er det vil han rigtig gerne, Erik ten Hag. Og det er ikke lige fremme, han med Maguires forces, ser jeg i hvert fald ikke.
Jeg synes faktisk, han er ret god til at spille op med bolden. Problemet er jo, når han skal rykke for meget frem op banen, fordi han er ikke hurtig nok til at komme tilbage. Det var ikke problemer under Solskjær, fordi at Solskjær holdt ikke lige så højt en baglinje. Og så kunne han nemmere positionere sig tilbage, hvor han ikke blev udstillet. Nu bliver han jo direkte udstillet, når han kommer op, og han skal spudte tilbage. Og så er Varane på plads, og Wan-Bissaka eller Dalot på plads, og Shaw på plads. Men Maguire står stående på midtercirklen og kæmper for at komme op, komme tilbage ned i sit eget strafsparksfelt. Men altså Sky Sports og Fabrizio Romano melder om tre navne på Uniteds blog. Det var i hvert fald de første, der var ude omkring det. Benjamin Pavard i Bayern München, Jean-Claire Todibaud i Nice, og så Edmond Tapsoba i Leverkusen. I dag har jeg så læst, at blandt andet fra Fabrizio Romano, at Pavard og Todibaud er de to foretrukne muligheder til at erstatte Maguire, hvor Tapsoba er ment som backup, mulighed til de to. Hvad siger de navne dig, Peter?
For at være helt ærlig, så skulle jeg lige slå de to sidste navne op, fordi at så meget fransk og tysk fodbold til jeg heller ikke. Men altså, hvis vi starter med det første navn, Pavard, så kender vi ham jo helt aldeles godt i forhold til Bayern München og i forhold til han har spillet på det franske landshold i en god periode. Det her med, at han både kan spille højreback og midterforsvar, det vil jo være helt vanvittigt godt at få sådan en backup ind. Svarer lidt til det samme som Shaw, det her med, at han også kan gå ind i midterforsvaret, hvis der er brug for det. Og det gør jo så bare, at vi får udflyttet endnu flere pladser, endnu mere konkurrence, hvilket jeg kun kan se som en force. Så er det altid, hvor mange penge skal vi så betale for ham, og hvis det er United, så skal vi sikkert op på en 70 millioner euro eller alt andet.
Jeg har læst mig til, at han godt kan skaffes for 30-35 millioner euro.
Jamen, så er det bare at købe, synes jeg. Hvis det,
han har selvfølgelig også kun et år tilbage af sin kontrakt. Så
jamen, det havde Mason Mount også, kan man sige.
Ja, han kommer selvfølgelig også, han er også flere englænder, og så kommer han fra en konkurrerende topklub. Ja. Så der er nok også noget rivaliseringstax og noget engelsk tax i, og det tænker jeg, man slipper for med et par varer.
Ja, og hvis vi kigger på de to andre navne, Todibo, nu har jeg jo... sagde jeg som start, at jeg ikke kendte dem så godt, men jeg har da fået set et YouTube efter navnene er kommet op her. Og det så ud som om, han faktisk er ganske dygtig på bolden. Så jeg synes, det var en rigtig spændende backup i stedet for Harry Maguire, som helt sikkert også kan konkurrere de to nuværende starter, som Lisandro Martinez og Varane. Så det synes jeg er rigtig spændende, og også fedt at få sådan en upcoming ind i midterforsvaret.
Ja, altså han ligner jo lidt altså, i statur, synes jeg, at han ligner rigtig meget Varane. Og det er ikke, fordi han skal ind og erstatte Varane nu, men Varane er jo heller ikke...
Jeg synes, han ser stærkere ud, faktisk.
Ja, ja, men jeg tænker bare sådan selve staturen. Mm. Altså, han er måske lidt mere muskuløs, og har også måske lidt flere kilo på sig, positivt set, ikke? Af muskelmasse. Men at han måske på et tidspunkt også kan, hvad hedder det, tage pladsen for Varane, fordi Varane er jo heller ikke 23 mere, men det tog de på godt nok.
Ja, og den sidste Tapsobar, synes jeg ser ikke lige så god ud på bolden som Todibo. Så derfor vil jeg helt foretrække i den, som du også har læst dem selv, at Pavard er den første, og så er det ligesom Todibo, og så Tapsobar, hvis vi skal have en af de tre.
Hvordan ser din foretrukne liste ud i forhold til de tre? Nu nævnte jeg før, at det er angiveligt Pavard og Todibo, der favoritter blandt United, så er Tapsobar kun backup, hvis det ikke lykkes på de to første.
Jamen, jeg kender heller ikke til Todibo eller Tapsobar, skal jeg blankt erkende. Jeg kender dog Benjamin Pavard, og faktisk været sådan en rimelig stor tilhænger af ham. Jeg blev helt forelsket i ham, da han under sidste VM, det seneste, men VM'et før det, scorede det her fuldstændig vanvittige mål. Jeg ved ikke, om folk kan huske det. Mod Argentina. Altså, når man ser bolden til banen, det ser helt vanvittigt ud. Men han er, synes
der var
jeg...
Han jo også helt, der var han jo VM's store overraskelse, der blev franske landshold. Der var ikke nogen, der kendte ham inden jo.
Og siden da, synes jeg bare, det var super fedt, og jeg kan godt forstå, at bare München, de købte ham. Altså, han så bare bundsolid ud. Og så er han god til at komme frem af i banen. Det er jo lidt det, som vi anker Wan-Bissaka for ikke at kunne. Det der er lidt interessant, synes jeg. Ja, jeg vil først og fremmest sige, at jeg vil vælge Benjamin Pavard, især til den pris, som du præsenterer her, 35 millioner euro. Det synes jeg er altså no-brainer. Men det, der er lidt interessant, kan man sige, forskellen på de to her, når jeg snakker om Pavard og Todibo. For jeg har gjort mig en lille smule research om det, så godt jeg nu kunne. Og det er jo, at Benjamin Pavard er en højreback, der kan spille centerback, og Todibo er en centerback, der kan spille højreback. Så spørgsmålet er, hvor er behovet størst? Altså, hvis vi siger, at Maguire, han bliver skibet afsted, så kan det jo godt være, at vi siger, så skal vi måske have Todibo, fordi han kan jo spille centerback fast, men han kan også godt spille højreback. Eller hvis vi siger, jamen det er faktisk Wan-Bissaka, han skal også afsted, så kan det være, at vi siger, jamen, så vil vi faktisk hellere have Pavard, fordi så har vi en fast højreback, som også kan gå ind og tage over for den her manglende Maguire, eller fjerdevalget i hvert fald, ikke? Som vi havde før. Så, men jeg vil sige, altid i betragtning, også i form af, hvor meget jeg ved om de spillerne, så tror jeg, at Benjamin Pavard, han er det sikreste valg. Jeg tror også, han er lige en håndfuld år ældre.
Han er 27 ældre. Og, hvad hedder det?
Todibo
23.
Så han har også lige den erfaring.
24, så vidt
jeg. Ja, jeg mener også, at nogen har mistet kampen til Todibo.
Han har erfaringen, og så har han spillet lidt Bayern München, som jo er en mega velstruktureret trup og klub.
Over det franske landshold.
Over det franske landshold.
Han kender sig de høje forventninger. Altså, det er ikke en spiller, der kommer til, hvor han vil blive helt overvældet af høje forventninger.
Han er vant til højt niveau, ja. Og vant til også at kæmpe om det. Altså, det er ikke bare en selvfølge, man bliver valgt for hverken Bayern München eller det franske landshold. Så jeg er fan af Pavard. Men jeg vil heller ikke blive ked af det med Tolibo.
Hvad tænker du selv?
Ja, men jeg er også sådan lidt splittet mellem det, fordi jeg kan faktisk udbart ud for det. Altså, Pavard kender man jo. Det kender de fleste af os jo. Tolibo og Tapsoba har jeg hørt om, og også nogle, jeg har fulgt sådan statsmæssigt gennem nogle år. Men det er ikke nogen, jeg har set så forfærdeligt meget i. Tolibo havde også en periode i Barcelona, hvor han spillede nogle få kampe, og blev ikke til noget, så blev han sendt videre til Nice. Og har han haft nogle ikke så vellykkede ophold i Benfica og Schalke 04. Men han har jo 2,5 år været fastmand for Nice, så han er alligevel fået udviklet sig nu. Men igen, jeg har ikke set nok til de to. Tapsoba og Tolibo til at vide det. Men ud fra, hvad man ser stats på ham, og hvad man hører, hvad man siger, vidne omkring fransk fodbold, så lyder han jo spændende. Også hans alder er bare virkelig spændende, og han kan komme til at statte, Varane på et længere sigt. Og jeg er måske lidt grådig, men jeg tænker, hvis man kan få den begge to, altså Pavard tog de bo til en rimelig pris, kunne være så fedt at få den begge to. Også fordi jeg synes, vi skal forstærke os på den højre bak. Og der tænker jeg bare, at Pavard er en rigtig fin, også fordi han kan, en fin, mulighed at gøre det med. Altså han er 27, han er peak, det er nu, han kommer til at peak. Han kender til det her høje niveau. Og hvis han kan få spillet, og til det bo kan jeg også høre, om han også kan komme til at få for de 30-35 millioner euro. Det kunne være fedt, men det kræver så også, at man nok får solgt enten Dalot eller Wan-Bissaka. Dalot er lige blevet forlænget med, så der er nok højst sandsynlighed for, at man sælger Wan-Bissaka, hvis det er. Jeg tror godt nok, at Ten Hag køber med de to højre backs for den her sæson. Det lyder jo ikke til, at der er nogen af dem, der bliver solgt. Så Pavard bliver nok hentet ind som en backup til midterforsvaret. Men jeg synes, det kunne være så fedt, hvis man fik den begge to. Hvis Ten Hag raider, tog det bo nok til det, fordi jeg vil i hvert fald raide Pavard til at være dygtig nok til United. Jeg har ikke set nok at Tolibo bo til at sige, om han er dygtig nok, men hvis der er scouts, der sidder her og har set ham længe, og Ten Hag kan lide hans stil, og føler, at han kan være med på Uniteds hånd, så stoler jeg på det. Fordi han har ramt altså, stort set alle sine transfers rigtig ind tider, ikke?
Jeg hørte også nogle rygter om AC. Så kan vi næsten have sådan dansk klub.
Ja, jeg har også hørt det rygte.
Det så jeg også godt, men det var hvad hedder det, et spansk medie, der blev citeret af The Mirror, men altså alligevel, når den slags forbindelser, altså transferrygter, plejer ikke at være så gode, også fordi, at så... Ja, der er... Ja,
det er bare
jeg tror, der skal mere konkret til, før der kommer noget. Altså det her, den vi har med i puljen her, det er ikke en navn, vi selv har... Det kræver frem som med AC ud fra tynde rygter. Det er altså de tungeste transferjournalister i gamet, der har rygtet. Altså Romano og The Athletics gutter, Simon Stone fra BBC.
Det
er
Sky altså, har også.
The Sky Sports er også med på den. Altså det er de tungeste gutter i det her game, der har hvad hedder det, dem her på bloggen.
Ja.
Og derfor kan vi stole på de her rygter rigtig meget. Den er lidt tyndere med AC, selvom den også kunne være spændende. Altså AC kunne også være super spændende. Ingen tvivl om det. Det går også være meget sjovt, som en rigtig dansk klub.
Så lad os lige få Mæle på venstre bakken også. Og sjovere,
han er på vej til Bournemouth, lyder det til. Men altså, Mason Mount, André Onana og Rasmus Højlund, de er på plads. Sofian Amrabat fra Fiorentina og en forsvarsspiller, en af dem, vi har ridset op her, kunne det være, lyder til at være på vej, hvis Maguire og enten Fred eller McTominay smutter. Vil I være tilfreds med de 5 signings? Med andre ord, vil I være tilfreds med at gå ind i sæsonen med den her trup, Peter?
Ja, meget tilfreds. Meget tilfreds.
Og det var ellers starter sagde, at truppen ikke var bred nok?
Jo, det er
det skal korrekt. Det er nødt til at holde det op på. Altså, det siger du.
Det må du gerne holde mig op på. Men altså, jeg er tilfreds med transfervinduet i, at man har fået 5 signings. Og man så mangler 8, så er det så bedre end at mangle de sidste 3, end at mangle 7 til, så man kun havde taget 1 signing. Så det er mere i forhold til det. Så derfor synes jeg, at det er et fremragende transfervindue indtil videre. Jeg læste lige, at var det Romano, der også sagde, at Fred nok røg til, jeg tror det var Fenerbahce, for 15 millioner pund.
Ja, det er i hvert fald budt på ham sidste. Ja. Men altså, Fulham skulle også være i konkurrence. Galatasaray, må ikke det kommer til at... det bud bliver hævet de næste par dage.
Forhåbentlig bliver det, hvis der er flere om budet, at den bliver hævet lidt, så det kunne også være fint at få i hvert fald Fred videre også. Så ja, jeg vil være meget tilfreds. Og det her med, at det virker også til, at Erik Ten Hag har fået det, han har bedt om,
og så stadig kunne supplere i hvert fald med nogle af de her unge spillere, som kunne være spændende. For eksempel, selvom Kobe Mainoo lige er blevet skadet, så kunne han jo også være rigtig spændende og kunne få roteret ind i truppen også.
Han var noget af det, der kunne have gjort truppen lidt bredere. Altså, det er jo faktisk det, jeg vil vurdere, hvis jeg skal give dig ret i, at truppen er lidt tynd nu. Det er faktisk, fordi Kobe Mainoo er blevet skadet. Ham havde jeg i hvert fald regnet med, at skulle spille i hvert fald sådan 20 kampe. Måske ikke fra start, men i hvert fald spille 20 kampe i løbet af sæsonen.
Det kan jo stadig lade sig gøre. Det er jo kun en indledningssæson. Vi ved ikke helt præcis, hvor længe det er. Om det er 2-3 måneder. Det kan også være endnu længere tid. Det ved vi ikke. Du var jo inde på det før i forhold til, hvor tilfreds du er med det her transfervindue, Nicolas. Men i forhold til mit andet spørgsmål, jeg havde med det, altså, er du tilfreds med at gå ind i sæsonen med den her trup, hvis vi nu får med Amrabat og, hvad hedder det, forhentet sådan som Todibo eller Pavard?
Ja, altså hvis de kommer til klubben, og vi får solgt Harry Maguire og de andre, jeg nævnte før, så er det jo, så vil jeg stadig stå fast ved, at det er et 9 ud af 10 transfervindue. Det er selvfølgelig en realistisk forudsætning taget i betragtning, fordi så synes jeg ikke, at man kan forvente meget mere. Altså et 10 ud af 10 vindue, hvis det ikke havde været realistisk, det havde jo været, at de 11 bedste spillere i verden skulle købe til United. Det er jo ikke realistisk. Så jeg synes, at med de midler, klubben har, og købmandskab, så synes jeg, det er 9 ud af 10.
Altså, hvad skal der gøres mere? Altså, både ind og ud af klubben for at forbedre transfervinduet. Altså, er det en Harry Kane, vi skal hente til klubben? Nu bringer Harry Kane ind, fordi i dag har The Athletic David Ornstein, som man må regne som værende en af de tre mest troværdige.
Meget troværdige.
Hvis ikke top 2, og måske ikke altså verdens mest troværdige
fodboldjournalist. Mere end Fabrizio Romano selv.
Ja, altså en af, i hvert fald i top 3 vil jeg have ham, som en af de mest troværdige fodboldjournalister i verden. Han melder om, at Bayern og Tottenham er blevet enige om en pris på omkring 100 millioner euro, lidt over 100 millioner euro, for Harry Kane, svarende til omkring de her lige under 90 millioner pund. Som er omkring 57 millioner danske kroner. Nu kører vi rundt i valutaerne. Mm. og før sæsonen, der regnede man jo med, at Henry Kane ville komme til at koste imellem 100-120 mindst millioner pund. Mm. Bør United måske slå til der? Prøve at komme indenom der, og vil det så kunne forbedre vinduet der? Fordi altså, i mine øjne, der vil man med Harry Kane signing, så går man direkte ind og bliver mesterskabsspejler, fordi så har vi muligvis nok Premier Leagues næstbedste angriber i truppen.
Ja, altså, jeg synes det er helt sikkert, at man skal prøve. Jeg synes også, man skal passe på på samme tid. Så altså, hvis man kan få ham til en af de priser, som vi ikke havde regnet med, så synes jeg helt sikkert, at man skal i hvert fald give sit bud på Harry Kane. Fordi at så har man også en, at Højlund kan spille sig op imod og lære noget af. Det er ikke for at sige, at Martial kan ikke lære noget af. Det er bare svært, når Martial er skadet. 60% af sæsonen.
Og 80, det er jo, 80%.
Ja, i forhold til, at han kommer ikke til at spille nok, eller til at gøre nok impact, tror jeg, i forhold til Rasmus Højlund. Så ja, det vil være en rigtig, rigtig, og ja, det vil også blive mesterskabsspejler, så synes jeg i hvert fald, i forhold til, at du ved, at du, altså, du får i hvert fald 20, hvis ikke 25 sæsonkasser fra ham, ikke?
Hvordan vil du vurdere, nu siger Nicolas, 9 ud af 10, hvis vi ender med at hente Amrabat og få solgt. Hvis vi får solgt det meste af det godt ud.
Så synes jeg godt, at man kan komme derop af, altså også komme op på 9 ud af 10 og 10 ud af 10 måske.
Er det en 10 ud af 10, hvis vi også henter Kane, og vi får skilt os af med Maguire, Fritz, ja. Anno Deadwood. Ja. Men Anno Deadwood, så vi har snakket om den tidligere.
Altså, det synes jeg, fordi altså, i forhold til de forventninger, man, og det er jo det, vi snakker om hele tiden, de forventninger, man har før sæsonstart, så havde jeg næsten ikke regnet med, at vi gjorde noget som helst. Så det der med, at vi rent faktisk gør en masse, at vi prøver ligesom at forbedre hele truppen, og få både bredde, et større signings, men også noget i midten, det synes jeg er rigtig fedt. Men jeg synes også, nu spurgte du ind til, hvem der skulle ud og så videre, og det er jo selvfølgelig nogle af de der Fred Maguire, Brandon Williams, Dean Henderson og så videre. Det kunne være fedt at få nogle af dem og skibet dem afsted. Men jeg synes også, det kunne være fedt. Altså, det, jeg synes, der mangler lidt, og det er, hvor man skal gå lidt tilbage. Og det kan godt være, at tiden er over for det. Men sådan noget, ligesom da vi købte Xavi Hernandez, sikkert Eto, i sin tid. Det der med at købe nogle ukendte spillere og se, hvad de bliver til. Ligesom man har gjort, ja, man har jo gjort det med Pelestri og så videre. De der unge spillere, de der stjernefrø, det kunne jeg godt tænke mig, at man prøver at købe med ind i. Men det kan jo godt være, at man bare ikke hører om dem, fordi de er så unge i dag, når man køber dem ind. Men det synes jeg i hvert fald er spændende.
Har du måske et navn på bloggen?
Jeg har faktisk ikke nogen navn. Ja. Det tænker jeg, at vi lader scoutsene til i Manchester United.
Det kan være, at du skal have det til en anden gang. Ja. En god lektie. Det skal du lige holde mig op på, Nicolas.
Det gør jeg.
Jamen, det tænker jeg mig, det er for denne blok. Så kaster vi os ud i optakten til Wolves. Mandag den 14. august, der skyder United-sæsonen i gang, og det sker mod Wolves på Old Trafford. En kamp, Nicolas og jeg skal overse. Det er faktisk...
Angiveligt.
Angiveligt. Vi har så meget så mange udfordringer med det her.
Der er lidt
billetter og sæsonkort, der skal overføres. Ja. Ej, hvor er der meget. Det er som skæbnen slet ikke vil have os over. Ja. Og det er jo nok fordi, at det er Nicolas' jomfru-rejse til Manchester.
Det er rigtigt.
Mødommer ryger.
Ja, det gør den.
Mødte om til Old Trafford.
Det gør den
Omsider. Og det er egentlig ikke så længe siden min egen mødte om til Old Trafford røg. Den gjorde den i foråret, så det bliver min egen anden tur. Men før vi skal tale om selve kampen, så bliver vi lige nødt til at vende en sag. Helst ikke for langt, fordi det kan man snakke om rigtig længe. Og vi
spekulerer meget i det. Vi ved jo ikke, hvad der sker endnu.
Lige præcis. Og det er en sag, der har sin mulige afslutning inden for de kommende dage. For der venter en spændende melding fra United om, hvad der skal ske med Mason Greenwood, som vi også åbnede op for tidligere. Altså klubben meddelte for nogle uger siden, at den vil præsentere sin endelige beslutning forud for Wolves-kampen. Det betyder altså før mandag. Det kan også være, at beslutningen kommer mandag. Men igen, lad os prøve at holde den kort, fordi man kan snakke rigtig længe om det. Nicolas, hvad er dine tanker om situationen her et par dage før klubbens stillingtagen?
Ja, en saga, vi har ventet på i over halvandet år nu for at få afklaring på. Altså, hvis vi spoler tiden lidt tilbage, jeg skal nok gøre det kort. Vi står og har en sprudlende ung angriber, som vi tænker, han bliver en af de helt store. Lige pludselig fra den ene dag til den anden, så forsvinder han. Ingen taler om det. Altså, jo, der er selvfølgelig snak om det, men det bliver ikke ligesom påtalt, at United lige pludselig står og mangler deres eneste reelle, ud over Martial selvfølgelig, angriber. Nu får vi endelig 18 måneder senere afklaring på den her saga, og hvad der kommer til at ske. Om han kommer til at spille eller ej, jeg aner det ikke. Men hvor er det dog rart, at nu kommer afklaringen. Fordi det synes jeg lidt, man ligger lidt i limbo og venter på, hvad vi ved hverken, om vi har ham eller ej.
Og altså, vi har jo talt om det før i forhold til, hvad man som rent moralsk burde gøre osv. Hvordan er dit syn på det nu? Bør han blive lukket ind i truppen nu? Ja. I forhold til altså, alt det her, der har været imod om, altså, han er ikke blevet dømt uskyldig, skal det lige siges. Bare lige for at riste de her ting op. Han er ikke uskyldig i sagen. I hvert fald ikke dømt, hverken skyldig eller uskyldig. Men anklagen er bare frafaldet, fordi anklagen er kommet for en kvinde, der hedder Harriet Robson, altså hans egen tidligere ekskæreste og kæreste igen, og nu er de
mor sammen. Til hans kommende
og
barn?
Nu er, nej, hun har endda født.
Hun har født?
Ja.
Så mor til hans barn?
Ja, mor til hans barn. Han blev far for ikke så længe siden.
Og de er sammen
den dag i dag? De er sammen, stadigvæk. De er sammen, i hvert fald for nu. Mm. Har det ændret noget, at tingene artet sig på den måde? Har det ændret noget på dit syn i forhold til Mason Mount? Nej, ikke Mason Mount, sorry.
Ja, det har ændret helt vildt meget på mit syn på Mason Mount.
har det ændret noget på dit syn på Mason Greenwood? Bør han lige lukke ind i truppen? Fordi da vi hørte om anklagerne frafald dengang, der vidste jo ikke, kendte vi ikke alle detaljerne. Nu hører vi alligevel, at de er stadig sammen, og de har fået barn sammen.
Det er satme en mærkelig historie.
Det er så syret.
Lad mig starte med at sige, lige meget om han kommer til at spille for United eller ej, så synes jeg, at det er et kæmpe tab på fodbolden, hvis han ikke kommer til at spille fodbold igen. Altså, det kan man ikke gå på kompromis med. Sådan er det bare. I fodboldperspektivet, så er det et kæmpe tab, fordi han var simpelthen så dygtig. Når det så kommer til det her med, at han ikke er hverken fundet skyldig eller uskyldig, men anklagerne er trukket tilbage, det er fandme ikke godt. Det er fandme ikke godt. Altså, det vil give en dårlig smag og en bitter smag i munden, hvis han trækker i en United-trøje, synes jeg stadigvæk. Især, når han netop ikke er fundet uskyldig. Og jeg kan lige forestille mig, hvordan han bare vil blive svinet til og buet. Altså, jeg siger bare, Kutsuma sparker en kat, skal høre for det i et år. Hvad kan folk ikke finde på at råbe efter Mason Greenwood? Altså, jeg tror, det kommer til at syge ham så hårdt. Og også resten af truppen, hvis han spiller United.
Ja, men det sjove er, altså ikke det sjove er, men der er jo en ting med virkeligheden. Det er jo, at med tiden, der bliver alt, der hele næsten alt.
Og tiden lærer alle sår.
Ja, og folk glemmer. Så hvis han lige pludselig begynder at brage igennem, hvis han får lov til at spille, tror jeg også, der er en del United-fans, der kommer til at glemme alt om det. Mm. At man så, jeg tror ikke, at folk holder holder armene nede, hvis jeg lige pludselig laver en screamer ude for 25 meters afstand, at man så holder armene nede og tænker, den jubler vi ikke på. Jeg tror, at Old Trafford eksploderer. Ikke mere, end den normalt gør, eller mindre. Jeg tror præcis, kommer til at eksplodere. Lige så meget, som hvis det var Rashford, der scorede.
Det er fandme mærkeligt. Altså prøv at forestille dig, altså at have en retssag kørende mod din nuværende kæreste. Altså det er jo også fuldstændig vanvittigt. Selvfølgelig, hvis de sammen, kan jeg godt forstå, at anklagerne bliver trukket tilbage, men det er jo så uskønt stadigvæk. Altså, ja, den, undskyld, det, jeg siger, hvad fanden foregår der?
Det er en mærkelig historie. Peter, hvad er dine tanker om det? Hvad forventer du egentlig kommer til at ske? Uden at vi skal spukke
det. Jeg dropper tankerne, fordi det synes jeg, I var meget godt inde på. I forventningerne, så tror jeg faktisk, at han får lov til at komme tilbage til Manchester United. Men jeg tror, han bliver lejet ud. Så jeg tror, at lidt at United laver den der stikker halen mellem benene og siger, jamen vi lejer ham ud, så glemmer folk nok, hvad der er sket, fordi nu han kommer tilbage i fodbold, han får et lejeophold væk fra Manchester United og kan komme tilbage måske næste sæson. Og så ser de, så tager de den derfra. Det tror jeg, at det der kommer til at ske.
Men det bliver også måske lidt svært, for der er jo rigtig mange klubber i England, der måske ikke vil tørre at røre ham, men ildtang, så det, man skal jo næsten søge, altså det har man hørt rygter om, altså tyrkiske, italienske klubber, og der har også været nogle lidt løse rygter om Saudi-Arabien endda. Hvor meget troværdighed der er i dem, kan man godt se tvivl om. Men altså, jamen, det er også blive svært at lege ham ud.
Ja, men det er jo også det, derfor jeg siger, jeg tror, at de har taget stilling til også at finde ud af, at de har afsøgt markedet. Kan de rent faktisk få, er der nogle bud på ham i forhold til at få leget ham ud? Og så får de, det har de nok fundet ud af, inden de har taget stilling til det her. Det vil jeg våge at påstå. Hvis de ikke har fået nogen bud, ikke har fået nogen, der gider og i hvert fald få ham signet som på et lejeophold, så tror jeg, de siger, det var det.
Nicolas, inden vi snakker om selve kampen meget kort, hvad forventer du kommer til at ske?
I Greenwood-sagen?
Ja, i Greenwood.
Hvad forventer?
Ja, altså bliver han i truppen, eller fyrer man ham? Hvad tror du, der kommer til at ske? Og hvis han bliver, bliver han altså, en del af United-truppen, eller bliver han lejet ud som
Peter? Jeg vil lige sige, jeg forventer ikke noget af den her sag. Altså, jeg forventer ikke, at han bliver, eller forventer, at han smutter. Men jeg tror...
Men du har nogle forventninger. Altså, du kan ikke være så løs der.
Jeg er sgu splittet. Altså, jeg vil sige, for fodboldens skyld vil jeg gerne have, at han spillede, men jeg tror, jeg kan kun sige tror, jeg kan ikke sige forventer, jeg tror ikke, at han kommer til at være en del af førsteholdet i lang tid. Og jeg tror, hvis han kommer tilbage, så bliver det slet ikke på det niveau, som vi har set ham før alt det her.
Lad os i stedet tale om selve kampen. Det er måske også lidt sjovere at gøre, fordi på mandag, som sagt, så spiller de røde djævle mod Wolves. Hvad kan vi forvente af sæsonens første kamp, Nicolas?
Jamen altså, vi står jo...
Og vi skal jo ind og se den.
Vi skal se den.
Nu vil jeg have dig til at sælge den med det bedste følelse, du har. Følelse nu på top. Okay. Altså ud på den røde United-trøje, du har nu, som sidder lidt stramt på dig, ikke?
Vi kommer til at se et brag af en åbningskamp på Old Trafford. Vi kommer til at se selv at stå i bare overkrop med et skilt, hvor der står Rashford, give me your shirt, I'm freezing. Altså, jeg kan lige se det for mig. Vi skal faktisk se en rigtig spændende kamp.
Og vi kommer til at få en masse bajen, så jeg skal nok stå i bare overkrop.
Bajse lademad eller
andet. Jeg har trænet de sidste par måneder, så jeg kan godt stå ved med min bare overkrop.
Det er godt.
Og hvis lytterne ikke ved det, så må man ikke tage øl med på stadion, så det bliver inden.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men vi har det bliver en camelback rygsæk.
Heldigvis så starter kampen jo også klokken 8 engelsk tid, så vi har masser af tid til at varme op.
Masser af tid.
Og få kylet noget ned i munden, så vi kan.
Men hvis jeg lige skal sælge den her kamp, som jeg lovede lige før, så kommer vi til at se en måske... sæsonens ligesom største forventning til en kamp, fordi det er åbningen. Altså, alt kan ske lige nu. Alt er på bordet. Altså, der er ikke noget, der er gået galt endnu.
Og det var det jo også sidste år forud for Brighton-kamp, og så fæsede det ud, da man tabte 2-1.
Ja, det er rigtigt. Men jeg har en lidt bedre mavefornemmelse den her gang. Det vil jeg også lige sige, at jeg havde sidste år. Der havde jeg også en god fornemmelse. Men den er trods alt bedre. Og klog og skadet, ikke? Når det så er sagt, så kommer vi også til at se en interessant kamp, når man kigger på modstanderklubben. Altså, Wolves har sagt farvel og tobak til Lopetegui, deres træner. altså en uge før, at sæsonen starter. Kaos!
Fuldstændig.
Altså, det bliver så spændende. Men også lidt skræmmende.
Ja,
altså,
fordi,
det er de farlige klubber, der mister deres træner. Det har vi snakket om et par gange.
Det er det. Og der har vi haft masser af sådan manager bounces for klubber sidste sæson, som vi er lidt af. Lidt under. Men nu er det selvfølgelig lidt anderledes, fordi den første kamp i sæsonen, og det er jo ikke fordi, at Lopetegui var ønsket væk af spillere, men simpelthen, fordi de var uenige om, rent spillerindkøb og sådan noget.
Sidste sæson slog rekord for flest managerfyringer nogensinde i Premier League. Den her fyring, hører den med til sidste sæson, eller den her sæson?
Jeg tror ikke, den hører til i nogen sæson, faktisk.
Nej, det skal med i
den. Det tror ikke, den hører til i nogen sæson, fordi det er jo inden, det er jo efter den gamle sæson, ja. Og så det er jo inden den her.
Det er jo ren cowboyland. Ja. Altså, hvad sker der?
Det går ikke, jeg tror ikke, der tæller med en statistik for sæsonen, der ikke er startet endnu.
Gør det endnu sværere at finde ud af, hvad er det for nogle forventninger, man så har til den her åbningskamp?
Ja, altså det er da meget mere svært at forudse, hvor man har holdet. Men United har nok kvalitet til at slå Wolves. Det er trods alt ikke Brighton.
Peter, altså, vi har jo snakket om truppen og det nye indkøb og så videre. Hvordan bør vi egentlig stille op til den her kamp? Hvis vi tager den ned fra målmanden af, og ikke bruger, altså hvis vi ikke bruger for lang tid på at gennemgå hele den
sammen. Vi kører med Onana selvfølgelig på mål.
Så
kører
ikke med... som Heaton?
Nej, okay, ikke lige den her, eller Dean Henderson, eller nej, okay. Onana. Van Bissaka på højre bakken.
Okay.
Starter ind. Fordi jeg synes faktisk, han har gjort det bedre end Dalot i preseason. Så tror jeg Varane, så tror jeg, det er Lisandro Martinez. Sjov, der er ikke nogen overraskelser, så sådan. Casemiro starter inde på den defensiv, og så spiller han jo med de her to nye otter, og der tror jeg, det bliver Bruno Fernandes, og det bliver Mason Mount, der starter inde. Og så tror jeg, siden Højlund ikke spiller, så er det Anthony på den ene kant, Garnacho på den anden kant, og Rashford op på toppen.
Okay, nu siger du, tror, er det også det, som vi bør stille op?
Ja, det er også sådan,
okay.
Ja.
Så det er både, du tror simpelthen, at, eller du tænker nok, at både du og Ten Hag er meget enige om det.
Ja, jeg tror, vi er bare lige så gode til fodbold. Okay.
Hvad med, har du nogen input, Nicolas?
Nej, eller? Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke?
Jeg sidder nærmest og ramser dem op samtidig med Peter, der er
nævnt. Ej, hvor kedeligt.
Ja, ingen trofæer og helt
enige. Okay, det hold kæft, hvor kedeligt. Jeg skulle have haft nogle andre gæster med.
Har du nogle spændende svar?
Ja, jeg tror og håber, eller både tror, men også synes, vi bør stille med Dalot i stedet for Wan-Bissaka. Mm. Jeg tror nemlig, at Ten Hag har en større fidus til Dalot, også fordi han spillede jo den her kamp mod Lens eller Lens i lørdagen, lørdagens kamp på Old Trafford, hvor Højlund blev præsenteret. Wan-Bissaka spillede så kampen dagen efter i Dublin mod Bilbao. Og set ud for de to startopstillinger, så virker det i hvert fald til, at det var den faste stamme spillere, der spillede om lørdagen. Derfor føler jeg meget overbevist om, at Dalot spiller, og jeg føler også, det er det rigtige valg af Ten Hag. Stings er sådan en tvivl om, altså alle de andre positioner, så synes jeg ikke, der er så meget tvivl om det. Synes jeg egentlig for en gang skyld, modsat andre trænere, vi har tidligere haft, så Ten Hag sådan virkelig skabt den stamme, altså hele bagkæden, venstre bak selvfølgelig, midtbanen, nu tror jeg selvfølgelig også, at Magnus spiller, men det eneste, jeg er tvivl om, det er sådan, hvad hedder det, forhold til venstre kant og topangriberen, hvorvidt Rashford starter på venstre kant, eller om starter på toppen, og altså om det så bliver Garnacho på venstre kant, hvis Rashford starter på toppen, eller om det så bliver Martial på toppen. Men jeg er i hvert fald sikker på, at Rashford starter inden, så spørgsmålet om det er Garnacho eller Martial. Eller måske Sancho, for den
sags skyld. Jeg skulle lige til at spørge, hvad med Sancho?
Ja,
han har også spillet top her, af de her preseason-gange. Ja. Kunne han ikke starte inden der?
Jo. Fordi Martial lige er kommet tilbage fra skadet, lyder det til, som han altid er. Altså han er hele tiden tilbage fra skadet, af en mærkelig grund, og altid skadet. Så tror jeg, at Rashford starter inde, og jeg håber det også, at han starter på toppen, så lad ham starte på toppen. Og så har jeg lidt svært ved at se, hvem det skulle blive, om det skulle blive Garnacho eller, hvad hedder det, Sancho alligevel. De to toer, dem der slutter med to. og hvem man håber på. Jeg har faktisk ikke fuldt så meget med, eller faktisk slet ikke set nogen af kampene under preseason, så jeg ved ikke, hvem der står stærkest lige nu.
Jeg synes i hvert fald, Garnacho stod stærkere end Sancho, i hvert fald i preseason. Jeg synes, han havde, og det var også der, jeg vurderede over, altså overraskelsen på, at det her med, at han har vist nogle momenter, han har vist, at han passer også godt ind i Erik ten Hag, og at det her med, at jeg elsker hver gang, at Garnacho får bolden, så er han bare klar til at udfordre. Og det her iver i at udfordre, det synes jeg jo er helt, altså det elsker jeg. Og jeg ville ønske, at jeg selv havde det dengang, jeg spillede fodbold, men det havde jeg ikke, det vil gerne
indre. Så er du også professionel.
så derfor synes jeg, at han er foran i køen, i hvert fald lige nu.
Mm. Siden Garnacho fik sin debut for første holdet, så har han vist mere, end Sancho har. Hvis du ikke kendte til Sanchos fortid i Dortmund, og du kun kiggede på de her to spillere for første gang i sidste sæson, så ville du tro, at Garnacho var en meget bedre spiller end Sancho. Og det siger noget.
Der er selvfølgelig også noget i forhold til forventning til de to, at der er større forventninger til Sancho, eller var det i sidste sæson, fordi han netop har erfaring, det har Garnaccio ikke, så han kan jo kun overraske. Jeg kan næsten sige, mens Sancho næsten kun kan skuffe, når han har kostet så meget, og der har været de store forventninger til ham. Men for lige at, sådan, at slutte blokken af, altså Nicolas, hvad tror du kampen bliver, og hvem tror du egentlig kommer? Hvem tror du, vi kommer? Tror du, vi kommer til at starte med at juble på Old Trafford, eller tror du, vi kommer til at synke ned i stolen?
Nej, vi kommer til at juble. Hold dog kæft.
Altså jeg spørger dig. Jeg har konstateret ikke noget.
Sorry.
Du sælger også din kæft.
Okay, så siger jeg noget.
Peter, hvad siger du så? Så vil jeg høre, hvad jeg siger. Hvad kommer du skal svare på?
Hold kæft, det bliver en god tur med jer to. Det kan jeg også se nu.
det kommer altså.
Hold op, det bliver der noget.
Nu har vi kun fået én øl. Altså, jeg kommer altså at råbe hinanden på.
Det bliver fremragende.
Vi kommer
ikke
til at se kampen. Altså.
Og det er godt, jeg ikke skal med der.
Vi får ikke lov til at komme ind, tror jeg.
Super. Vil du have lov til
at... Det bliver en god kamp, og jeg tror godt, det kan blive 3-0. Jeg tror, det her med det første kamp, forventningerne til United.
Okay, ja. Jeg skal lige
forventningerne er store. Jeg tror, at den her iver for at komme i gang for United er større end Wolves evne til at modstå det her pres. Så 3-0. Jeg er overbevist om, at vi får en god håndfuld mål i den her
Hvem
kamp.
Tror du bliver den første spiller, vi kommer til at smide trøjen for?
Anthony.
Okay.
Yes, tierklæder.
Er det en løve?
Et kattedyr.
Et kattedyr.
Tierdyret.
Det må være en løve. Er det ikke en løve, han har tatoveret?
Jo.
Det er sgu da en løve, er det ikke?
Det må ikke spørge mig om sådan noget.
Jeg ved ikke. I slår det op senere.
Vi slår det op senere, ja. Peter?
Jeg tror, det bliver en kamp, hvor at Wolves rigtig gerne vil stå lavt, fordi de er bange for at blive kørt over. Og så tror jeg, de satte sig... Nu så jeg bare lige highlights fra deres seneste mod Rennes. Og der virkede det som om, de satte sig rigtig meget på standarder, og så satte de på kontra. Så jeg er bange for, at de scorer en eller anden irriterende standardbold, men jeg tror stadig, vi scorer også 3 mål i deres ende. Så jeg tror, den bliver 3-1.
Hvem scorer først?
Jeg tror faktisk, at Wolves scorer først. Okay. Og så prøver de at pakke sig, og det går så ikke.
Det går så ikke, okay.
Så kommer tieren.
Hvem scorer så for United? Bliver det også?
Nej, det gør det ikke. Det gør
okay, ingen.
Nej, det bliver Rashy. Rashford scorer først.
Det bliver lidt mere stille. Det bliver det. Med fingre til tændingen.
Ja.
Det gør tænksomheden ved sejre.
Ja. Det er lidt mere stille.
Fordi at
det skal vi lade være med at lave de der lyde med. Skal det stoppe? Se du, hvem der er.
Hvad tror du den bliver?
Jeg tror ikke vi kommer til at få noget kattedyr.
Okay.
Nu er du på.
Du var lige ved
at sige det.
Jeg tror du var så tæt på.
Du var klar. Nej, ikke mere kattedyr herfra.
Nej, tak.
Jeg tror ikke vi får noget kattedyr.
Stop for fanden.
Hvad bliver den selv?
Hvad den bliver?
Skal I se en masse mål på stadion, eller hvad?
Vi tror ikke, at vi kommer ind på stadion, så fulde vi bliver inde.
Nej, okay.
Du synes, at den ikke bliver væk på en øl. Altså. Nej. Jeg tror at ikke, at The Wolf kommer til at score. Jeg tror, at jeg kommer med sådan mere klassisk kedeligt bud, men jeg tror, vi får en 2-0-sejr.
Så vi siger sejr alle sammen?
Ja. Det nu må vi altså også.
Og selvfølgelig. Ikke kattedyret, men hvad? Hvem bliver første målscorer?
Hvem bliver første målscorer? Hvad har de andre spillere?
Celine Martial.
Men
bare for et eller andet.
Martial?
Ja.
Men han er sandsynligvis på hospitalet den dag.
Ja. Den nye Ousmane Dembélé.
Sidder i kørestolen.
det kedelige bud og det klassiske bud, det må vel være sådan, altså Bruno Fernandes åbner scoringen for os, og det tror jeg også, han gør.
Mm.
Helt
og nu siger det kedelige bud. Jeg tror overhovedet ikke, det bliver kedeligt, når vi står på Old Trafford, forhåbentlig, og kan juble til Bruno Fernandes. Så bliver
vi har angiveligt fået nye sæsonkorts pladser, så det glæder mig til at høre om.
På Stratford End,
ja.
Har jeg hørt.
Ja.
Det bliver spændende. Morgen.
Hold øje i fjernsynet. Ja. Det kan I se også.
Det er altid godt under en podcast at sige det.
Bare, I kender jo mit ansigt, jo.
I kender hvordan vi ser ud.
Ja, men så, det er også i bare overkrop.
Ja. Ja. I kan kende selv vores stemme på stadion. Man kan bare høre, han råber, Oh, Trafford, DK!
Nej, jeg har lovet min mor at råbe efter hende sådan. Mor, se, jeg var okay. Fjertsyg! Ja.
Selvar, nu har jeg jo læst dit manus. Må jeg så ikke stille jer i stedet for det sidste spørgsmål?
Hvor er det værtsagtigt at gøre det der?
Ja, men det er fordi, at I skal jo ind og se den.
Mm.
Så jeg vil hellere have lov til at lige stjæle det sidste
spørgsmål. Du stjæler mit sidste spørgsmål. Ja. Og det skal du være velkommen til, når du spørger så pænt.
Du taler jo med manden, der har været til alle hjemmekampe i sidste sæson, så han ved jo virkelig, hvad han taler om.
Hvad glæder jeg mest til at se i kampen?
Jeg skal være helt ærlig og sige, jeg tror, at det bliver at stå på tribunen, og så bare mærke suset fra de tusinder, atter tusinder af hjemmefans.
Jamen, jeg har bare lyst til at sige, hold nu kæft, du sjæler mit, det jeg vil sige. Altså, ja, det er måske ikke så meget selve kampen, men det er igen bare det der, den forvæl. Altså, jeg var derover til Vildekampen i sidste sæson, og der var også god stemning. Det var også rigtig god stemning. Men jeg følte lige, det var sådan en tid på sæsonen, hvor man bare sådan følte, at spillerne var udmattet og trætte, og det her, det bare skulle køres hjem. Vi skulle bare køre den her Champions League-plads hjem. Vi kan ikke vinde noget herfra. Måske FA i koppen, men det var sådan meget gigabelt det her tidspunkt, også i forhold til Sevilla Europa League. Og der tror jeg nemlig, at det bliver anderledes nu, at vi kommer til at mærke den der forventningens og håbet, der er. Og det glæder mig til at opleve. Også fordi det bliver sådan en aftenkamp, at det bliver sådan, det bliver ikke sådan de der sådan European Night, som man snakker om på Old Trafford, men det kan godt komme tæt på, fordi det er en mandag aften.
Og du skal stå på Stratford End, så du skal bare synge med. Ja, det har du bare at gøre.
Jeg skal hjem og øve sangen herfra, efter vi har lagt den her podcast op, som nok ryger op cirka fredag formiddag.
Nicolas, vil
det
du...
Det er jeg glæder mig til.
Det bliver spændende. Nicolas, debut?
Ja.
Tror du kommer op på tavlen op som debut? Eller?
Hvad mener du?
Kom debut til Nicolas.
Okay, tror du, det kommer op?
Nej, det er ikke en ting.
Okay, en ting lige. Hvis det var, så er jeg sgu på. Altså, ej, jeg glæder mig helt vildt meget. Altså, det er også det der forventningens glæde, især fordi man ikke ved, hvad man skal forvente. Selv har jo været der en gang, jo. Han har jo stået der. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Jeg har kun set det på fjernsyn og YouTube. Altså, jeg glæder mig helt vildt meget.
Jeg var til samme kamp som Selver.
Selvfølgelig var du det.
Ja, men der var stemningen ikke lige så god, som det var i de to andre kampe. Så du har noget at glæde dig til selv. Mm.
Det er jo det, jeg tænker. Altså, jeg synes, stemningen var fint til Vildekampen, også fordi vi vandt, og der var styr på det hele. Men igen, jeg følte bare lidt, der manglede den der gnist, som man måske kan opleve på i begyndelsen af en sæson hos alle hold, der er jo.
Det bliver så
derfor skal vi jo ind og se.
Og hvis de taber, så bliver det altså en stille tur hjem i flyveren.
Det gør.
Højt at flyve, der dybt af fanden. Så bliver der stille.
Ja, det er jo klart, at vi kommer til at sidde med hovedpine dagen efter eller sådan noget. Altså, lige meget, så skal vi i hvert fald fortsætte.
Hvis de vinder, så skal der drikkes. Hvis de taber, så skal der også drikkes. Ja.
Og vi glæder os til noget rapportering direkte.
Yes.
Ja, men jeg tror, vi lukker ned for vores Instagram-kontor efter kl. 12, fordi så tror jeg, at der kommer aldrig til at opslag op.
Ej, det er altså ikke sådan en udskejelse. Altså, det er ikke noget, som om vi skal bælte rundt i gaderne. Nej, hør, altså, vi går ud, så får vi en øl eller to og hygger, og så var det det. Altså, vi skal
jeg kan godt kontrollere mig selv. Det er mere dig, altså, ja, jeg tænker på. Ja.
Nej, jeg er så sød og rar.
Jamen, jeg tænker egentlig, at det var egentlig det for denne udsendelse. Tak for snakken, Peter og Nicolas. Det var en fornøjelse.
I lige måde.
Ja, tak.
Det er godt, at I lige kan få noget for dig, også.
Jeg giver så meget af mig selv. Det her.
Selvfølgelig tak til jer lyttere derude, for at I gad lytte med. Også på vores pjat her til sidst. Det sker jo, når Nicolas er og jeg slår sammen. Glem ikke, at I altid er velkommen til at skrive til os på Facebook eller Twitter, hvis I sidder inde med et spørgsmål eller et forslag til emne. Og her er det Selvar Lisovic, Nicolas Duefangen og Peter Theis, der siger tak for nu og på genhør.
Come on, United!